Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Ano, dámy a pánové, já vás vítám při vysílání na pramenu svobodného vysílače SV24 na těch aktualitách. Koukám, že běžíme, všechno jde. Samozřejmě vás vítám i živě, kdo chcete sledovat například na Odysee, Studio Karajn, tak můžete. A také vítám naše dva hosty, Juliuse Šustra, inženýra Juliuse Šustra, hezký večer. A také inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer. Vám všem též. A samozřejmě musím tedy zmínit z té ukázky, co zazněla o tom školství a vzdělávacím systému. Vnitřní prediktor SSSR znamená vnitřní prediktor souborné, sociálně spravedlivé Rusy, aby jsme si to nepletli se Sovětským svazem s tím, že by ho tady chtěl někdo obnovovat a tak dále a tak dále. Nuž, ale my teda máme dneska na ten debatní speciál přesunutý na dnešek na středu 28. prosince roku 2022. Tak máme přesunuté téma, koukneme se na osvobození lidstva prostřednictvím OPPT a je zde číslovka 1776 a jeho tedy praktické dopady do současnosti. Tak, samozřejmě to je ten One People Public Trust, nebo jak se to jmenuje, i když pánové nám to osvětlí a Martin to má jenom naposloucháno od dalších hostů, takže můžeme dávat zase věci dohromady. Je to zkrátka v dnešním tom světě příčin a souvislostí, kauzalita, že ano, příčina a následek, víme, že zkrátka všechno je propojeno se vším, nemůžeme nic prakticky oddělovat, nic neprobíhá v nějaké skumavce, tady na to, budete myslet, že to je perfektní svět, že to je zlotřilý svět, že to je Matrix a já nevím, Bůh ví co, všechno, virtuální realita, je to úplně jedno. Zkrátka všechno tady souvisí se vším, aby jsme to věděli. A aby jsme se na to mohli kouknout, tak samozřejmě musíme přijímat věci, které, anebo je krásný citát, co říká, že jestli chceš mít věci, které jsi doteďka neměl, tak bys měl začít dělat ty věci, které si to teďka nedělal, protože jestliže budeme opakovat neustále to samé a doufat v jiné výsledky, tak jsme spíš blázni a musíme to zkrátka změnit ten pohled. A zase, jelikož víme, že tady se něčemu se tady dopřává sluchu a pozornosti, tím se to posiluje, tak my budeme posilovat to a upozorňovat na to, co by lidstvo mohlo dostat z těch nevím, jak to říct slušně, tak to řeknu sraček, v kterých jsme, protože samozřejmě, jestliže nasloucháte svobodnému vysílači, tak už musíte být aspoň trošku přesvědčeni o tom, že ten svět kolem nás není růžovej a že jsme jenom manipulováni. A proto bychom se měli kouknout i na něco jiného. Zase o tom, o té představivosti a o té pozornosti je to, že nebudeme to brát za bláznoství, za utopie, protože se opravdu koukneme zase, jak to prakticky probíhá, jak se to prakticky začlňuje do života, do ekonomie, do globálu, do všeho. a budeme si porovnávat s tím, co tady máme a jak by to nejspíš mohlo být. Ale předávám už tedy slovo našim hostům, nevím, kdo se ujme tématu OPPT.
Ten první je ten, že jsem to nedávno posluchačům slíbil, že se k tomuto tématu vrátíme. Druhý důvod je ten, že samozřejmě osvobození lidstva prostřednictvím OPPT 1776, to je jedno a to je do jisté míry neměnné. Ale ty pohledy a ty souvislosti, tak to je prostě potřeba více rozebrat a tady si myslím, že ještě máme posluchačům hodně co říci a také je prostě potřeba, aby si posluchači uvědomili jednu věc. Představte si, já jsem to teda bohužel nedal tady jako obrázek, že máte teda vůbec nějaké možnosti ve vývoji lidstva. Máte nějaký bod, máte, řekněme, já to řeknu jinak, máte třeba nějaké nádraží, nějaké uzlové nádraží a z toho uzlového nádraží odjíždí několik vlaků. Jeden vlak pojede na severo-severovýchod, druhý pojede na severovýchod, třetí pojede na východ, čtvrtý pojede na jihovýchod, pátý pojede na jih, možná na jeho západ, ale spíš na jih. A pak pojede jeden vlak, který pojede opačným směrem, pojede na západ. Ty první vlaky, až na ten poslední, jedou vpřed, ten vývoj znamená pokrok. To je ta cesta do toho zlatého věku, ta větší část, nebo ten svět bude multipolární, či oni pojedou v rámci těch jednotlivých pólů. Tam to bude souviset i s těmi měnami, s těmi regionálními rezervními měnami, protože už nebude zdaleka dolar nebo jenom dolar. No a pak bude ta poslední pól a ten poslední pól se snaží udržet stávající systém a protože ho neudrží takto, tak ho bude se snažit udržovat v nějaké redukované podobě a to je cesta zpět do středověku do NVO. To je zatím cesta a tento pól, zatím tam patří země AUKUS, to je Austrálie, Kanada, Spojené státy, dále Japonsko a země Evropské unie, včetně nás. To je jako první takový pohled. Dále se potom podíváme, co každá z těch dvou větví, z těch dvou možností přináší. No tak ta první, ta hovoří o kvantovém finančním systému, o reset value, o global currency reset, GESARA, NESARA a tak dál. Už ty nástroje a tak dál, které vedou k té změně, k tomu pokroku, tak to jsme tady probírali. Patří tam ale také OPPT 1776, já za chvilku vysvětlím proč. A ta druhá větev, no tak tam je, tam my víme, jednak Green Deal, jednak je tam Great Reset, no a pak je NVO. Green Deal, nějakým způsobem se v tom pohybujeme, není to dost úspěšné, byl nasazen Great Reset, co znamená urychlení teda deindustrializace, zbavení lidí majetku a depopulace. To zbavení lidí majetku probíhá mimo jiné právě přes ty energie, takže jako dneska křičet někde po náměstí kvůli energiím, že a to není otázka konkrétních osob. Ano, bude to někdo, některá vláda to bude možná bude drsnějš, jako rychleji, jiná pomalej, ale oni toto mají naordinované. Prosím vás, abychom si rozuměli správně, to není hájení těch vlád. To je na vysvětlenou, abyste pochopili, že jenom pouhé pokřikování po náměstích, že nic nevyřeší, také tam odcházíte a chodíte tam bez řešení, ještě vám to některým nepřišlo divné, nechávají z vás tam upouštět páru jenom. Ale jako řešení to žádné nemá a souvisí to s tím, že je prostě potřeba jak ty věci dělat, vědět, jak ty věci dělat. Protože, když už se bavíme tady o některých těch metodách vzdělávání, znalosti znamenají moc a neznalost znamená bezmoc. A ta bezmoc se pak projevuje tím, že chodíte pokřikovat po těch náměstích a nikam to pořád nevede. Já se pak tomu ještě v části nebo v průběhu tady tohoto pořadu ještě se k tomu dostanu. A právě proto, aby lidé si osvojili základní znalosti z oblasti, řekněme, ekonomiky, politekonomie, konceptuální řízení společnosti a tak dále, tak jako proto vlastně byly založeni poslové budoucnosti. To, že bohužel jako každý takový projekt je potom infiltrován zevnitř a část poslů potom začne, možná, že aniž to chápe, aniž to tuší, přebírat agendu protistrany, no to je smutné, ale tak to chodí. A to není jenom otázka v rámci poslů. Podívejte se, co se tady vylíhlo dalších různých hnutí a dalších různých skupin a Alatra, já nevím co všechno, kde teda dokonce ten Danilov, který teda předstírá, že je teda autorka teda těch rádoby románků, tak když tam má ty dvě, v tom přímém přenosu ty dvě pohledné dívčiny a jedna tam mrká nejdřív normálně a pak tím reptiliánským drakem a tak dále. Když je to do nebe volající, je to do očí bíjící, lidé nevidí, neslyší, nepřemýšlejí. Ale k tomu se také dostaneme. Takže pojďme si říct teda k tomu, protože to OPPT 1776, tak to samozřejmě je součástí toho balíku těch opatření, která vlastně podmiňují vlastně ten přechod do toho zlatého světa. A dávají také mimo jiné odpověď na otázku, kde na to vemete peníze. Kde na to vemete peníze. Tak ty peníze už byly po právní stránce zablokovány někdy na přelomu 2012-2013. Ty byly zablokovány právní cestou. To, že ale přestalo platit mezinárodní právo, teď jsou vymáhány ze strany západu takzvaná pravidla, mezinárodní pravidla, ovšem ta pravidla si píše jenom oni, to je věc jiná. To, že to další nechtějí poslouchat, nedivme se tomu, výsledkem je válečný konflikt, anebo asi nebudem jeden. Takže toto jsou všechno souvislosti, které je prostě potřeba znát, a ne si říkat, ona gesera, no to už víme, to už víme, to už jako je pryč. Nic není pryč. Jednak to poslové mezi lidi dostatečně nedostali, jednak gesera k nám se nedostala, jinde probíhá. Lidé to nevědí. Proč? Protože nesledují za prvé tisk, protože to tam také takhle naplno napsáno není. A protože oni nevědí, co je součástí gesery. Kdo z vás ví a viděl teď tuším včera, že například ve Španělsku bylo odbouráno DPH na léky a potraviny základní. Ví to někdo? Ha, to je právě jeden z kroků gesary. A když tu gesaru ty lidi neznají, tak si to nedají do souvislosti a řeknou, ono, no, už to už tady bylo, anebo Bůh ví, kdy to bude. Ono to probíhá prostě proto postupně, protože stále více zemí jako vidí, že ještě se válčí, čekat nechtějí, protože ty války jsou úmyslné, aby se protáhlo a oddálil náběh gesary, tak se raději válčí. To je děláno záměrně. Když to bylo poprvé, byl zastřelen Kennedy, když to bylo po druhé, spadla dvojčata, tak teď se válčí. A toto všechno je prostě potřeba brát v souvislosti a ty země už nechtějí čekat, už ani není na co čekat. On tak to řeší, nemluví o tom oficiálně, ale řeší to takhle postupními kroky. Těch zemí, které se k tomu hásí z těch, já nevím, 190, nebo asi původně 209, tak už je dneska údajně asi 140. To se hásí k Brexu a tady k těm krokům. Ty další se asi postupně přidají. Některé ale budou proti. Takže OPPT 1776 je pevnou součástí cesty do Zlatého věku, a takto je to také potřeba chápat. Takže to je teda takový můj poněkud širší úvod. Jestli k tomu pánovi něco budou mít, než přijdeme k jednotlivým bodům, tak prosím.
No já bych teda ještě jednou rád přivítal, děkuju divákům, že nás sledujou neustále. A jenom taková ještě organizační věc na začátek. Když jsem se dozvěděl, že tenhle ten pořad nebude čistá přednáška pana Tichýho, ale že to bude vlastně taková jakoby debata mezi námi třema, včetně teda Martina Marcikána, tak já bych to viděl asi tak, že by dneska to mělo proběhnout jako taková jakoby polopřednáška, polopohovor ze strany teda tady kolegy pana Tichýho, jakožto guru té teorie, který to má naštudovaný. a ze strany mý teda jakoby takovýho toho čerstvě možná i chybně na našprtanýho žáka novou látku. A samozřejmě bych byl moc rád, kdyby jsme mohli využít Martina, který vlastně by byl takovej tady do toho všeho peroucí svoje připomínky na základě toho jeho známo, jak známo, bystrýho selského rozumu a rozsáhlý takový takový ty jeho schopnosti rozsáhlého obecného povědomí souvislostí. Tak to jenom k těm organizačním věcem. A ještě než se posuneme k dalším tématům, tak bych rád doplnil k tomu, jak říkal pan Tichý o tom, že ty lidi furt jsou jako telata, vůbec nechápou, že jde o to je tady okrást a vyhubit a zlikvidovat. Já jsem na té upoutávce včerejší na tenhle ten pořad záměrně se odkázal na pro mě úplně nově objeveného špičkového politologa pana Školníkova. Vřele doporučuji si to vyhledat, který tam říká jednu velice důležitou věc. A já bych to rád tady zopakoval, že nejenom to, že se zvyšují záměrně ceny plynu a elektřiny, aby jsme byli zlikvidovaní, ale ono totiž hlavně jde taky o to, a to tam právě pan Školníkov zdůrazňoval, že když nebude ropa, že když nebude teda elektřina dostupná a plyn, a teď jsem slyšel, že dokonce by se v únoru měla zavřít i ropa, tak nebude chemická výroba. A když nebude chemická výroba, tak nebude výroba umělých hnojiv a tím pádem nastane hladomor, protože výnosy klesnou třeba na pětinu. Jo? A další věc, to bylo zase v pátek, volal do pořadu VK nějaký pán z Moravy, který se celý život zabývá včelstvem a říkal, že jenom on, že nejenom on, ale všichni včelaři hlásí, že přestože přísně dodržují všechny hygienické a já nevím, co tam je za postupy, nějaký ty preventivní opečovávání těch včelstev, takže včelstvo prakticky vyhnulo, jo. A to si ty lidi vůbec neuvědomují, že když nám tady vyhubili včelstvo, a teď nebudu záměrně zavádět, jak to bude na jiný pořád, tak tady bude do roka takovej hladomor, že se o tom nikomu nemůže ani zdát. Jo. Tak to je jenom taková dlouhá připomínka a předávám slovo.
Tak jestli je to na mě zpátky, tak jednak gratuluji panu kolegu Marcikánovi k tomu, že dostal roli ďáblova advokáta, to je dobrý, jako někdo se tam musel ujmout, tak je to on.
Dobře.
A pojďme teďka tedy k věci samé. Já vycházím z toho, že možná někdo si nepamatuje, možná někdo neslyšel předchozí pořady, tak bych se pokusil nejprve o velmi stručnou rekapitulaci vlastně těch hlavních pachatelů a kroků vedoucích k zotročení a okrádání lidstva. Někdo si, kdo to nezná, tak se mylně může domnívat, no jo, oni nás banky a natahují nás na hypotékách a tak dále a na poplacích. To je pachatel, o tom to není, je to o něčem jiném. Já si to pokusím velmi v rychlosti to zrekapitulovat, abychom mohli dál, protože dneska ten program je, řekl bych, velmi bohatý. Nevím, kolik na něj máme, ale jako budu se snažit. Skutečností je, že církev okrádá po staletí lidi už při narození o jejich podíl na světovém bohatství, potom prodala jejich těla a nakonec duše. Lidé se tedy stali věcí a vlastně každého člověka vytvořila později oligarchie a potom plutokracie a vlastně oni potom pokračovali tedy v té činnosti církve, takže lidé se vlastně stali věcí, oni z nich udělali věc. To všechno bezvědomí lidí. Oni lidé totiž nevěděli, že když se narodí, takže mají vlastně jako od přirození, že mají nárok na podíl na světovém bohatství. To jako se nevědělo. Ta protistrana, což teda byla církev, já se nedostanu konkrétně kdo a jak, tak využívala nástroje, kterým byl fideikomis ze starořímského práva, ten se potom později rozšířil do Evropy pod názvem Trust, svěřenecký fond. A v tom vlastně figurují tyto osoby. Fiduciant, čili ten, kdo postupuje majetek nějaký. Fiduciář, což je teda svěřenecký správce, čili trustee v angličtině. A potom fideikomisník, to je ten poděnic, čili beneficiary, jak říkají Angličané. Takže jeden nějaký na majetek dává, druhý ho spravuje, aby ho potom mohl předat teda tomu třetímu beneficiary. No, takže ten hlavní úkolem toho správce bylo teda spravovat po jistou dobu svěřený majetek ve prospěch teda toho beneficienta. A toho bylo využito a upravila si to církev na základě papežských bul, které vydávala. Ta papežská bula, to byl vždycky takový výnos na nějakém tom pergamenu, opatřený právě olověnou pečetí. A to byly jako dokumenty zvlášť významné. Začneme rokem 1302 Bonifácem VIII. a jeho bulou Unam Sanctam Ecclesiam, kdy on vlastně vychází z toho, že prvním kostelem je Noémova archa, a jediný, kdo tam je, je papež, a proto Bůh, první stvořitel, svěřil všechny tituly a majetky země Vatikánu, a proto papež je správcem a příjemcem všeho, dokud se každý z nás nevrátí domácí svého práva. Duchovní moc má absolutní přednost nad mocí pozemskou a aby byl člověk spasen, musí být tedy podřízen římskému papeži. No, je to hezké, dále teda byl vytvořen koncept trustu, což je teda smlouva nebo dohoda, ve které zřizovatel nebo správce přivádí majetek, peníze, současná a budoucí práva na jinou osobu. V daném případě teda na Vatikán. Takže to byla taková první věc. O tom, že lidé mají možnost přihlásit se po svém narození o svůj podíl na majetku, tak o tom ty lidi samozřejmě nikdo neinformoval. Další, co je důležité, tak to je rok 1455, papež Nikolas V. jeho bula Romanus Pontifex zavádí první fond Cestui ke vie, což je tedy ten, kdo žije z latiny, a ten vzniká, když se dítě narodí, tak je zbaveno majetku a přenáší vlastně na věky právo užívat půdu jako nemovitý majetek z toho trastu Unam Sanctam pod kontrolou papeže a jeho nástupců. Takže oni se vlastně takhle dítěti neřeknou nic, přijde jim registrační číslo, vytvoří z něj právnickou osobu, která nemá nárok na majetek, a oni se tím majetkem po tu dobu života toho dítěte jakoby obdarují sami. Následuje rok 1481, papež Sixtus IV. Jeho bula Eternis Regis Clementiam, čili o věčné vládě. Ta už využívá rodného listu a s ním i tedy fyzického těla dítěte, které se vlastně na to je teda vydáván cený dluhopis a s tím se obchoduje, či vlastně tělo dítěte je vlastně jako obchodováno formou dluhopisného papíru. To je teda takzvaný druhý fond Cestui ke vie. Tak, takže tady už se vychází z britského námořního práva, kde se teda hovoří o tom, že pokud se někdo nepřihlásí do určité doby, to pak bylo upřesněno na 7 let, tak je brána jako lidská bytost, která se ztratila na moři a nic jí nepatří. No. Tak, další 1537 papež III. V rámci takzvaného Tridentského koncilu, prosím, ty koncily vždycky, ty papežské nebo ty kněžské, tak se vždycky setkali, rokovali o různých věcech třeba několik let. Dokonce ani kostnický koncil nebyl jenom kvůli Husovi. Hus tam byl jenom jako jedna z diskutovaných záležitostí. A ten Tridentský koncil, tak tam je udělení osvědčení o křestním listu pro duši té církvi. To znamená, že vlastně udělení toho křestního listu, tak vlastně ty rodiče, když si šli pro ten křestní list, nechali to dítě pokřtít, tak aniž to tušili, tak prodali vlastně prodali. Oni ho darovali, oni to se dostali duši toho dítěte církvi anebo matrice. Tak, takže když to je opět další fond Cestuj ke vě, který vzniká, když je dítě pokřtěno. To znamená, že když to vemete, tak oni nejdříve ty lidi okradli o spravedlý podíl na světovém bohatství, pak jim udělali tělo, obchodovali s jejich tělem na bázi vystaveného dluhopisu, a potom ještě podobně postupuje i s její duší. Přeskočím další věci, jak to vylepšili Jindřich VIII. A Karel II. Také vydávají Cestuj ke vě. A dostaneme se skokem k vyhlášení nezávislosti Spojených států, kde teda vlastně podpisem deklarace nezávislosti s 13. pozměňujícím návrhem, který zakazoval otroctví, tak vlastně oznámili představitelé 13 kolonií v Severní Americe své formální oddělení od Velké Británie a vytvoření autonomních Spojených států amerických. Tehdy ten text navrhl Thomas Jefferson, upravili Franklin, Adams a Jefferson. A bylo ovšem založeno v této souvislosti hnutí iluminátů. Neříkám, že oni byli úplně mimo a to se potom staví právě proti tomu náboženskému vlivu. Čili oni postupně v té Americe přebírali roli té církve v tom zotročování těch lidí. Hned ne, protože to 4. července 1776, tak tam svěřenci byli otcové zakladatelé, to byli tedy zakladatelé toho státu, poručníkem byla vláda Spojených států a beneficienti byli americký lid. Ale co nastalo? Už v roku 1787, kdy získali na váze a vlivu ilumináti, tak tam se mění ústava Spojených států. Ilumináti tam uspěli, byli podporováni bankou a vytváří se trust, kde příjemcem už bude John Rockefeller. A svěřenci, když poslouchejte dobře, jako otcové zakladatele, tak už je jmenována Rockefellerova rodina. Správcem je US Corporation, to už je ta korporace Spojených států, to už není americká vláda. A beneficienti, ti, kteří mají být obdarováni, tak jsou dědicové Rockefellerovy rodiny. To znamená, že Rockefeller si to udělal z jedné kapsy do druhé. Jo? Takže toto je, jako je důležité vědět. No, pak dochází takovým věcem, jako je 1871, povinná registrace narozených a zesnulých osob ve Španělsku. Pak je 1912, povinnost registrovat novorozence a tak dál. Tam hlavním důvodem nakonec, proč každému občanovi je odepřen podíl na tom společném bohatství, je to, že lidé jsou považováni za movitý majetek a za pouhé tvory vlastně méně než otroci. Také když se za věc. Také do dneška, když se podíváte, půjde vám něco od soudu, tak tam není, že to je kauza pana Homolky proti panu Vomáčkovi, a je tam ve věci. Jste věc. To je potřeba vidět. Jste věc, vážní posluchači. Tak, my všichni jsme věc. Rok 1913, tam dochází k posunům. Dochází k převodu správy federálního rezervního systému, vzniká Private Bank of the Federal Reserve, FED, ta vlastně převzala potom Spojené státy, bohužel díky podpisu prezidenta Thomase Woodrow Wilsona, ten souhlasil s převedením správy federálního rezervního systému z amerického ministra financí na skupinu soukromých bankéřů a rodiny, kterým vlastně tím podílnictvím ve FEDu vlastně všechno patří, tak jsou takové ty známé rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Warburgů, Morganů, Lazardů, Seifů, Moses Israel Seif, Kuhnleb, taky znáte, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Sachs jsem to udržoval teda pro Evelina de Rothschild a David Rockefeller. Jinak jsou to vlastně de facto samozvaní šéfové všech amerických prezidentů. Je dobře vědět, že tam vlastně začíná Deep State. Zná americký prezident a tak dále, jak vidíte v těch filmech, a to je událost a pan prezident nás pozval na večeři a ty tam z toho všichni omdlívají, tak ten americký prezident, a není jediný, tak v podstatě vystupuje v roli jakéhosi generálního ředitele a nad ním je nějaká správně rozhodčí rada. Takže on není ten, který by si mohl dělat, co chce. Nastává to, přičím varovali někteří, jako byl Lindbergh, Charles Lindbergh, a to velká hospodářská krize v roce 1929, ta byla účelově vyvolaná a ti, kdo měli pod kontrolou celou tady tuto vyvolanou krizi, tak ti nejdříve prodali svůj majetek jako za dobrou cenu, ty další, když viděli, že oni prodávají, tak ho honem prodali taky už pod cenou. No a ti první, kteří ho účelově takhle prodali za dobrý peníz, tak pak šli a za babku tam to všechno skoupili. Takže došlo nejenom teda k velké hospodářské krizi ve Spojených státech, dochází i ve světě, z čehož teda jedni začali velmi profitovat, ty druzí naopak se zadlužili a museli se začít půjčovat. Tam už začíná konec suverenity jednotlivých států. A dostaneme se k tomu. 1930 založení banky pro mezinárodní vypořádání, takzvané BIS, Bank for International Settlement Basileji. Ta je vlastně regulátorem téměř všech centrálních bank na světě, kromě některých suverénních států, všech těch je minimum. A účastníci, oni tam také vlastně spustili sekundární trh, paralelní k oficiální ekonomice, k tzv. Primárnímu trhu. Na tom sekundárním trhu tam účastníky jsou Rothschildové, Bushové, Rockefellerové, anglické, holandské, španělské, královské rodiny a italské aristokratické rodiny, mám na mysli hlavně teda černou šlechtu. A tato banka vlastně byla později vyňata jediná z toho bankrotu a zabavení z důvodu teda teďka prostě dočasné potřeby s ní operativně řešit některé záležitosti kvůli realizaci zákona o PPT. Rok 34 je ještě velmi významný, založena americká komise pro cenné papíry, takzvaná SEC, Securities and Exchange Commission, která má za úkol dohlednat trhy a jejich regulaci v souvislosti s ochranou investorů ve Spojených státech. No, státy, které chtějí obchodovat s cennými papíry na mezinárodní úrovni, musí být registrovány u této SEC ve Washingtonu, u této komise, a to za podmínky, a teď pozor, že se stávají soukromoprávními korporacemi. S tím souhlasujeme 194 států světa, ne všechny, ale téměř všechny. My samozřejmě mezi nimi tedy. Tak. Další významnou záležitostí je rok 52, kde je vydán jednotný obchodní zákoník ve Spojených státech, UCC, United Commercial Code. Jeho cílem bylo původně harmonizovat zákony o obchodních transakcích v jednotlivých státech Spojených států. A včetně tedy Washington DC a tak dále. Později byl prosazen celosvětově do mezinárodního obchodního, ale teď finančního systému. Zejména poté, kdy začátkem 90. let byl vlastně ukončeno používání mezinárodního kódu commerce international, kódu commerce international, mezinárodního obchodního zákonníku. Takže se stává zákonem a pokud není přesvědčivým způsobem žaloby u něho vyvrácený ve lhůtě 28 dnů, tak se stává zákonem. Další záležitosti připojení International Financial Corporation se sídlem ve Washingtonu v roce 55 ke Světové bance, a která je zodpovědná za podporu růstu soukromých společností v ekonomicky se rozvíjících zemí. Má 184 členských zemí, nás včetně ani nemluvím. Tak, když to zrekapituluji, tak lidé jsou korporacemi, ten vývoj až do roku 2010. Po narození podepíše vaše rodiče žádost o rodný list, tu použije korporátní vláda k založení trustu vaším jménem. Na tom trustu fondu je podíl každé osoby na světovém bohatství, ovšem vy ho nedostanete, vy to ani nevíte, nebo jste to nevěděli. A tento trust se používá jako záruka vytvořením záručního listu na vaše jméno, na kterém jsou ty finanční prostředky. Takže jste vlastně příjemcem této důvěry a nikdo vám neřekne, že existuje a že vlastně na tom se váží nějaké peníze. Dále to od těch lidí odělováno, zpeněženo vlastně jejich fyzické tělo, potom, to je další taková etapa, podobným způsobem a nakonec i duše. A to se týká toho rodného, respektive křestního listu, jo, kde to je zpeněženo. No a pokud se do těch 7 let svého věku nepřihlásíte, tak ta korporační vláda vás prohlásí za mrtvého podle anglického námořního práva. Systém vás považuje za ztraceného na moři. Korporátní vláda přibírá kontrolu nad vaším majetkem. Pokud se požádáte o bankovní úvěr, hypotéku a tak dál, jsou vám půjčeny prostředky vzniklé z peněžení vašeho života, či prostředky jsou vám půjčovány, které vám právě náleží. No a jsou vám, a vy jste použili tomu, abyste ty prostředky znovu vydělal a ještě vydělal na úroky. No, takže vlastně vy nemáte žádná práva. Když si vedete úvěr, tak vlastně o ty prachy přijdete dvakrát a ještě zaplatíte úroky. Vlády byly také, se staly korporacemi právě těmi kroky, o kterých jsem hovořil, a vystupují ve vztahu k takzvanému governing trust, to je ta správa majetku celé země, v role beneficiary, čili správce, a nikoliv trustýho jako příjemce. To je velmi důležité. Takže vlastně teda tu roli správce fondů dotyčné země, tak vlastně ta byla zaměněna za příjemce tohoto majetku. Takže dneska je to tak, že ty vlády místo, aby něco spravovaly a my jsme byli podílníky na tom majetku, tak oni ho vlastně užívají sami, ten majetek. Oni si to vlastně měnili za toho příjemce. No a co si budeme povídat, ten majetek je různým způsobem rozebírán. My se k tomu dál dostaneme, protože to se týká zájmu. A ty zájmy můžete mít buď národní, což my tady nemáme, nepěstujeme, jak víte, byť potom volám, kudy chodím a už konečně nejsem sám. Pak máte zájmy skupinové a pak máte zájmy zahraniční. Zájmy skupinové obvykle, to jsou nějaké utajené skryté skupiny, tak se tomu někdy říká, tento skupina také kabala. To nemusí být nutně chazarská kabala, to může být jiná kabala, jenom jako abychom věděli. No a ty zahraniční zájmy, které tady dominují, tak je to dneska v takové situaci, že oni tady dominují, z těch států se vlastně stávají kolonie, je tady místo vlády koloniální správa a oni nechávají si ty koloniální úředníky, když jak si plní ty odvody a tak dál, tak je nechávají také na tom majetku, na tom rozebírání toho majetku, který jim nepatří, také, aby si lízli takzvaně. Tak jenom jako bychom věděli, teda jako, jak ty věci funguje. A jinak většina států světa je registrována jako právnické osoby právě u té SEC komise, která je registrována v Spojených státech a která funguje na naše náklady a je podporována prací zbytku populace. Tak jenom jako bychom věděli, co všechno my děláme a na koho našeho pracujeme. Poslední takový, nebo předposlední bod mass media. Ty jsou nástrojem korporátní vlád, těch společností, k šíření propagandy mezi občany, k manipulaci veřejnosti ohledně vnímání, tedy jednání či nečinnosti korporátních vlád, k prosazování nových společenských norem a jejich hranic, jakož lidského chování. K vytváření potřeby lidí po různém svinstvu a poté i teda k nabízení produktů, které vlastně tyto potřeby naplní. V důsledku toho vlastně lze říci, že ta světová ekonomická struktura byla a je ještě do jisté míry, tak se k tomu dostaneme, mechanismem masového zotročení a lidí. A to je i to, jak jsem hovořil o tom, že teda ty lidé jsou nuceni pracovat, když jsou třeba předvoláni k soudu, tak je to ve věci, není to v kauze pana, jak jsem říkal, opršáka či omáčky, a je to ve věci. Takže ty otroci jsou fakticky takhle drženi celý život zajetí, jsou zbaveni svých práv, včetně práva odejít nebo odmítnout pracovat. Dneska jsou jednak podchyceni zákony, ale především velmi často se dostaví do ekonomického chomoutu. A je to až celoživotně. Takže tolik teda k té první části, která respektive k první a druhé části, pak jsme si řekli i o té fideikomisi, respektive trustu, co to je, kdy teda později teda se ujal spíše pojem trust. Víte, že do fiduciární správy, že dokonce i Andrej Babiš, když byl premiérem, takže tam převáděl do svěřeneckého fondu, to je to tež, svůj majetek, aby ten svěřenecký fond to spravoval. Ne, aby si to vzal, ale aby to spravoval a tak dál, aby on vlastně nemohl ovlivňovat chod toho podobu, kdy byl premiérem. Takže i tady vidíte takový konkrétní případ. To, jak je s tím nakládáno potom v praxi, v souvislosti s tou politikou, o tom jsem vám teďka říkal. Takže pokud, pánové, k tomu něco máte, tak jsem s tím, potom přejdeme dál k výkladu teda ohledně toho United Commercial Code, abychom se pak dostali k té druhé části, kde bude teda především teda taková část debatní.
No, já bych tomu jenom připomenul takovou drobnost, jako všechno jsem doufám pochopil, myslím, že tam nenacházím nic, co by mi nebylo jasný, a tak jenom zdůrazním dvě věci, které si myslím, že jsou strašně důležité a je třeba zopakovat, že vlastně teda týma církevníma vyhlášeníma, co jsem si tady poznamenal, ten rok 1455, 81 a dále. To je vlastně taková důležitá věc pro lidi, kteří jsou věřící nebo členama církve, že vlastně aktem křtu dítěte vlastně církev zabavuje tomu dítěti duši, potom teda i tělo, a potom nakonec vlastně i de facto celý svět, protože tím, že přijde vlastně o možnost čerpat z toho všeho, co okolo nás je, tak vlastně přichází postupně o duši, o tělo, ale i o vlastně celý vlastně svět, jo. Takže to je jedna věc, a pak teda, jak jsi říkal, to přešlo vlastně z té církve na ty nadnárodní korporace a další jiný šmejdy. A pak tam ještě byla taková jenom malá zmínka, to bych taky rád zdůraznil, pač to zase vím i z jiných materiálů. To je zase poznámka pro takzvaný ekonomy, že je třeba podle mě zopakovat, že ty takzvaný teoretici trhu nebo tržního mechanismu, tak nám tady 30 let vtloukali do hlavy, že když dojde k hospodářskému úpadku, takže vznikne krize a tak dále. Takže vlastně je to obráceně, že se to dělá tak, že se udělá krize, jo? Z toho teprve následkem vznikne ten hospodářský úpadek a dochází k tomu, jak oni říkají, takzvaný sklizni. Ty finančníci provádí takzvanou sklizeň. Čili je to přesně obráceně, než nás to tady 33 let učili ti teoretici tržní pazoury.
Je to tak, je to bohužel, je to tak. Je to uměle vytvářené, aby lidé se dostávali postupně, stále, jednak aby ti takzvaní finančníci, šmejdi, aby bohatli, ale druhá věc, aby postupně se ten svět dostával pod úplnou kontrolu právě úzké skupiny lidí. A podívejte se, když se dneska někde hovoří o píše o tom, že už mají dneska pod sebou více než 90% světového majetku. Ono se to nezdá. Řekněte, to není možné, kde to je a tak dál. No tam jsou přes různé struktury a sítě různých firm, takže tím jsou tam firmy. BlackRock, Vanguard, State Street. To je ty tři, zejména tyto tři firmy, které vlastně jim vlastně hromadí ten majetek, a teprve zatím jsou tam někde ty Rothschildové, Rockefellerové a tak dále a tak dále. Takže tohle je realita, a to je takový jako druhý důvod, proč vlastně toto je takhle uděláno. No a teď je teda snaha, protože už jaksi jednak je tlak na ně, jednak oni se dostávají do fáze, kdy už jim tohle ten systém nefunguje, oni to potřebují řešit, tak oni to potřebují vyřešit urychleně. Samozřejmě, že už přišli jako jejich někteří teoretici, říkají, no my když jsme šli z toho, feudalismu, tak jsme se vydali, ten kapitalismus to byla slepá cesta. Ale to už jim říkal Karel Marx, jako co bude, až bude ta vrcholná fáze kumulace toho kapitálu, tak co bude. Dobře, to oni nějakým způsobem se pokouší obejít, aby tam nebyly války a tak dále, tak jako prostě spolknou všechno a rozdělí to, a ty největší firmy, každá bude pro určitý obor jedna, aby si nemohli konkurovat a tak dále. Otázka, jak dlouho to vydrží. Nicméně pro lidi tohleto to řešení není, proto také to zotročení a proto také ta snaha prostě z těch dnes už 8 miliard lidí to zredukovat na těch 500 milionů lidí jenom, což je šílené číslo. To si spočítejte, to je přes 90% lidí v podstatě zlikvidovat. Různou formou, jakkoliv. A těch 500 milionů není výmysl, to bylo na těch zdemolovaných georgijských sloupech a je to i jinde. Jo? Takže tolik. To není jenom o té zlaté miliardě, to je ještě pak o jejím rozpůlení, jenom abychom jako věděli. No, někdo si myslí, když jim pomáhá, tak jako, že bude mezi těmi, co se jako zachrání, nebude. Bude použit a pak bude odhozen jako použitý toaletní papír. Takových lidí oni mají spousty. Bohužel to tady ti dneska, co přisluhují, tak jim to nedochází, nechápou to. Myslím si, že jim se to stát nemůže. Stane se jim to naprosto spolehlivě.
No. A Martin tomu chtěl ještě něco doplnit, co měl pocit.
Odpovídám.
No, ale tím, že jste to překlenuli, tak už zase ne. Protože samozřejmě těch dějinných věcí je spousty a K tomu já se nemůžu vyjadřovat, protože já to beru, že to může být přepsáno jako všechno ostatní, ale to, že zkrátka lidstvem je manipulováno a že tady něco hodně smrdí a je potřeba se kouknout ne za druhý roh, ale za pátý, desátý, dvacátý, to tady tvrdím neustále, aby si to lidé uvědomili, že se tady zkrátka hraje s lidmi, s lidstvem havadíra, a proto se snažím aspoň nějak to přinášet, ať už v těchto pořadech nebo v jakémkoliv jiném pořadu, aby se na to lidé koukli. Takže takhle jenom krátce za mě, protože těch věcí já nemohu teď říkat, jako jak to je, jestli to skutečně je a kdo to psal a kde to psal. Nevím, protože těch, my nevíme, co bylo před 200 lety, my nevíme, co bylo před 300 lety, jestliže tady máme, teď nevím, proč jsem tam slyšet hodně na hlas, to je, nevím, když tady máme vzkazky o bahenní záplavě a tak dále, že tady nejspíš došlo i k nějakému jadernému kataklizmatu mezi lidstvem a tak dále, takže opravdu nevím. To, že jsme samozřejmě prodáváni a kupováni a že jsme majetkem hlavně těch korporací, to spousta lidí už prohlédla, takže tady těm dějinám, jak to postupovalo, k tomu já se vyjadřovat nebudu, to by asi nebylo dobrý. Tak můžeme
no,
si dál.
Vycházíme ze dvou věcí, tak jako ty dějiny věci, samozřejmě ty buly a tak dál, to je doložitelný, to je zachování, to existuje, ale vycházíme teďka ze dvou věcí, jednak z toho, že prostě dneska ty vlády zacházejí s těmi lidmi, jak s nimi zacházejí, vidím, že už se kdy nedělají žádný skrupul, dělají si, co chtějí, to je první věc, a druhá věc, vycházíme i z toho, že některé ty věci, a jich hodně, a jich stále čím dál tím víc, to není o tom, že to tvrdí nějaká alternativa. To je o tom, že oni se s tím vůbec nepárají. Světové ekonomické fórum, Bilderberg a tak dál. A oni sami to říkají. Sami to o sobě píší. A lidé ani nevěnují pozornost ještě pořád. Tady tohle tomu, prostě oni to jaksi nejsou schopni vůbec to pojmout nebo tomu věřit. Nebo je to pro ně jako natolik jako vzdálený, že si to neumí představit. Ale oni sami to, že teď se podívejte, když už Schwab říká, my budeme vaše božstvo, žádné pánbu, my budeme vaše božstvo. My vás budeme řídit, my budeme. Taky už jsou ty tendence dokonce udělat jakousi jedno nové náboženství, které bude spojené a tak dál, z různých od každého kousek a tak dál. Jo? Takže tady vidíte, že to tady přesně tímto směrem spěje. No, pojďme, pokud nemáte nic dál, pojďme jenom v rychlosti.
Já bych tomu jenom doplnil, to je důležitá poznámka, že jak je nám mnoho a mnoho vyčítáno, čím dál tím častěji, že to, co tady vyprávíme už takovou dlouhou dobu, že jsme jako příliš přízemní a že to bereme málo kosmicky a jakoby etericky nad náma, tak naopak právě jeden ze základních kosmických zákonů říká, že ty zlá se musí vyjevit. Jo? A to je to, co jsi říkal, že si to lidi můžou přečíst, že jsou to ty Bilderberg a další, ty jejich závěry, to jsou veřejné dokumenty, které si může každý přečíst. Jo? Čili naopak právě vycházíme i z toho, že tohle je vlastně na základě těch kosmických zákonů, kdy oni jsou povinni to tomu tý oběti svý sdělit, jo, a jde jenom o to použít ten selský rozum, jak jsem říkal na začátku, a to povědomí souvislostí, aby se v tom člověk rozebral.
Ano, a vychází se z toho, že kdo mlčí, ten souhlasí. A to je přesně to, co se děje. Čili lidi teďka mlčí, jinými slovy, souhlasí s tím, že budou okradeni a zlikvidováni fyzicky. A jako lidi pořád, jako jim to nějak nedochází, protože je tady naprostý nedostatek informací a vůbec povědomí o tom, co se ve světě děje. No. Takže mají jako jiné takové ty důležitější starosti, jako jestli je plný košík a jako co budou mít na Vánoce za dárky a tak dál. Ale že to mohou být Vánoce poslední, to oni nechápou. A to je jako absolutně, taky třeba jenom z toho pohledu, že teď už hovoří globalisté o tom, že z důvodu uhlíkové stopy a něčeho všeho, že jako Vánoce je potřeba zarazit, to, že jako nebude. Možná, že již jim lidem zarazí Vánoce, že se třeba zpamatují, možná, že ne. Nechci teďka posuzovat. Pojďme dál. Ten United Commercial Code, UCC, jednotný obchodní zákonník, byl poprvé vydán v roce 52. Jeho cílem byl harmonizovat zákony o prodeji těch a jiných obchodních transakcí v jednotlivých zemích Spojených států. V 90. letech pak byl teda převzal do té mezinárodní praxe. K tomu teda pro účely UCC existuje ve Spojených státech také příslušný soud. Ty dokumenty uložené v UCC jsou veřejné, tam se to řídí těmi administrativními postupy, to znamená, že jeden podá žalobu, ten dlužník má právo na odpověď, na kvalifikovanou, když ji vyvrátí kvalifikovaně do 28 dnů, je to v pořádku, když ji nevyvrátí, tak vlastně potom prohrává vlastně kontumačně a velmi často ten, kdo prohraje, tak pak ta právnická osoba zaniká a tak dál. Nicméně ten dokument pak je uložen v UCC a stává se zákonem, teda pokud není v té lhůtě vyvrácen. Toto je důležité vědět. Je důležité vědět také to, že vlastně vůbec co to je teda to OPPT 1776. 3. června 2011 vlastně byli tři správci, kteří byli pověřeni, teda aby prozkoumali ten systém a finanční a tak dál v souvislosti s zaváděním nějakých projektů. Byl to konkrétně advokátka Heather N. Tachikarev, počítačový vědec Kale Paul Skinner a přírodní lékař Hollis Randall Hillner. Tak oni byli už v roce 2010 byli pověřeni tedy, aby vlastně prozkoumali, jestli teda tam firmy nedělají podvody a tak dále v tom systému. A oni 3. června 2011 napsali společně takzvaný Final Paradigm Report, kde vlastně prokázali, že bankovní systém Spojených států je mezinárodně řízen několika mocenskými centry, které jsou podporovány a schváleny americkou vládou a vlastně vytvořili podvod takového kalibru, že vlastně jsou tam obsaženy zločiny proti člověku na úplně planetární úrovni. Odhalili podvodné finanční obchodní spekulace, ignorují právní předpisy a na které se musí odvolávat. Tedy vlastně byly to podvody právě proti tomu UCC a tyto dokázali, že to praktiky jsou přímou a nespochybnitelnou příčinou systému finančního dluhového otroctví, čiže tam je jako záměr. Tam potom vlastně všechny ty společnosti, včetně vlád, bankovní systému, vlastně byly tímto způsobem vlastně svrženy pomocí vlastně jejich vlastních mechanismů regulace obchodu, či pomocí těch pravidel UCC. A tam byl v roce 2012, byl vlastně potom dvouletém vyšetřování dokončen proces zabavení všech společností státních, stejně tak jako soukromých a bank těmi třemi správci. A to málo kdo ví a no také jako velmi málo lidí má přístup k tomu UCC. A přitom ta Heather právě byla pověřena ministerstvem financí pro některá finanční vyšetřování, ale tehdy netušili, jako až co se to tedy obrátí, kam se to až dostane. A tady je důležitá jedna věc, že teda ty důkazy, které oni snesli, takže pak byly vybrány řada dokumentů asi 50, ty byly potom předloženy, zaregistrovány. Ta Heather tomu to nazývá jako final ballot, což je asi poslední kůlka, pokud to já překládám dobře, které vlastně systém napravili a které nebyly vyvráceny ani zamítnuty, nešlo, nebyly vyvratitelné, staly se rozsudky a proto teda také od 23. ledna 2013, slyšíte dobře, vážně posluchači, od 23. ledna 2013 zákonem. A ti tři správci přísahali, že budou jednat jménem teda té věčné esence tedy, aby obnovili vesmírné zákony a vrátili všechno do toho fondu One People, což je teda vlastně jako jeden člověk, ale spíš já bych to jako jednotný lid, a ten je předmětem trustu. A příjemci vlastně jsme všichni muži, ženy a děti, živí a svobodní na zemi. A výsledkem akce, která vlastně právně vyplývá z té přísahy těch tří správců, je právě OPPT 1776. Takže k čemu došlo? Já tady jde o to, že byly zrušeny ústavní akty vlády třeba v Americe, byly zrušeny ústavní akty bankovního systému a tak dále. Byly vydány příkazy k zastavení ukončení různých dalších činností těch vlád. Všechny ty dokumenty jsou uloženy v registrační kanceláři UCC ve Washingtonu. A takže 23.1.2013 to vlastně se dostalo zákonem. Tam vlastně opatření vyplývající z vyšetřování, to obsahuje toho masivního podvodného systému, represivního systému, otroctví a tak dál, tak to je tam jako prostě naplno, je to tam uvedeno. Obnovuje se tam Ústava Spojených států z roku 1776 a v roce 2013 se obnovuje znova ten 13. dodatek, který zrušil 1787 při té změně ústavy v Americe, který zrušil otroctví, tak tehdy obnovil, tak teď se to asi ruší. On tehdy byl obnoven tedy, nebo odstraněn v roce 1783, či 1776. Zrušeno otroctví 1783. Obnoveno otroctví a teď je tady definitivně rušeno otroctví. A tam je také důležité to, že ty předložené dokumenty, že prokazují, že vlastně ty, že vlastně prokazují, že vlastně došlo teda k masivnímu podvodnému systému a že ten dlužník spáchal zradu vědomě, úmyslně, prostřednictvím držení manipulace, pomoci a podpory soukromých systémů. Takže, že navíc ty prostřednictvím toho podvodu, že teda se společnosti zapojí do systematického zotročování lidí bez jejich vědomého, úmyslného souhlasu. Tam je důležitá jedna věc, my se k tomu ještě dostaneme, vědomého a úmyslného souhlasu. Teďka totiž, co dělají lidé v poslední době, tak ty to dělají s vědomým a úmyslným souhlasem a lezou do stejné pasti znovu. To si ještě řekneme. Takže ty uložené dokumenty UCC jsou veřejně registrované, řídí se běžnými administrativními postupy. Každý dokument UCC se od okamžiku podávání stává zákonem, pokud teda po těch 28 dnech. Jo. Takže ten majetek, ty příjemci té důvěry OPPT nejsou jenom americký lid, ale všechny muži, ženy, děti na celé planetě. To je důležité vidět. A ten OPPT byl zmrazen a dokumenty se vlastně staly navždy platnými, čímž uzavřeli otrokářský systém, zaregistrovali světovou organizaci té věčné esence ve jménu každého živého člověka a tak dál. To je právě to, o čem hovořím v rámci teda toho trustu. Tak a teďka, když to veme a shrneme to, tak na tento trust už nelze jít výše, to znamená, že by to ta druhá strana přebyla nějakým zřízením nějakého ještě jiného významného vyššího trustu, to nejde, protože tohle je trust přímo mezi lidmi a stvořitelem. Obnovuje ten trust Ústavu Spojených států z roku 1776 a v roce 2013 obnovuje ten 13. dodatek, který kdysi zrušil otroctví a byl roku 1783 odstraněn, jak jsem říkal. Dokumenty, které jsou předloženy správci UCC soudu, tak potvrzují, že se dlužník dopustil vědomě, úmyslně zrady prostřednictvím té držby manipulace a tak dále podpory soukromých systémů. Prostřednictvím podvodu s registrovaným jménem se korporace zapojily do systematického zotročování lidí, aniž o tom lidé věděli a vědomě s tím či úmyslně souhlasili. Příjemcem trustu OPPT, nebo těch zdrojů z toho trustu, nejsou jen Američané, muži, ženy, děti z celé planety. V jejich kolektivní, jednotné a nedělitelné podobě OPPT je zmražen, dokumenty se staly na věky platnými a ty dokumenty registrované OPPT potvrzují na věky, že svobodná vůle vám nemůže být nikdy odebrána bez vašeho vědomého souhlasu. Čili lze říci, že de jure, čili po právní stránce, ten starý systém už neexistuje. Někdo říká, teď už nejsme v systému, už není systém. No, já bych to takhle neviděl, protože vždycky jakékoliv uspořádání bude uděláno tak, aby dávalo dohromady nějaký smysl, takže jestli se bude nazývat systém nebo ne, to jako nechci posuzovat. Faktem je to, že tento starý systém, ten dluhový systém, už po právní stránce neexistuje. Ale teďka pozor. Bill Gates například vlastní patent, který mu uděluje exkluzivní práva na komputerizaci lidského těla. Jakou komputerizaci lidského těla může dělat? No, může dělat komputerizaci lidského těla u těch lidí, kteří jsou očkováni a kterým bude do těla v rámci té šmakulády stříknuta i nějaká složka, kterou má Bill Gates patentovanou. A na to se upozorňovalo. Takže lidé teďka, kdo tam šel se nechat očkovat, tak jim vědomně, to ne nevědomně, tentokrát vědomně, jim vlezl do pasti a mají ho znovu. Mají ho znovu a byla by chyba toto zamlčet, či toto nechápat. Takže máte mnohé lidi, kteří jsou cíká očkovaní a teď vám vypráví, jaký jsou to živí lidé a jak jsou duševně, já nevím, pomalu v 6D a tak dál, co si něco namlouvají, nejsou vůbec nikde a naopak jsou velmi často ovlivňováni. A když pak jako třeba někde slyší pravdu, jako se nám třeba stalo, při tom třetím setkání těch králověcích, tak tam se odbíhají někde, říkají, jak jsou strašně rozrušení a jak jim špatně. Z čeho? Že tam slyšeli pravdivé informace? To snad ne. Ale domnívám se, že to mohlo být z toho, že ta pravdivá informace, kterou obdrželi, tak se vevnitř pere s jejich vnitřním řízením a to už je právě přes to očkování a přes ty mřížky, které vlastně mají celé vytvořené, které jsou vodivé a tak dál. Tam bych tomu věřil. No, takže tady vlastně to je vlastně další fáze vynuceného přechodu lidstva na virtuální realitu a ta vlastně zahrnuje počítačovou automatizaci lidského těla a jeho přeměnu na robotický stroj. Víte, to jsou ti, kteří by měli v tom novém světovém řádu přežít. Víte, to by měli kromě těch nějakých špiček, tak ten zbytek to by měli být vlastně nanoroboti. Tak to je ono. Jenom jako abychom viděli, o čem mluvíme. Takže tady jim ty lidé dobrovolně, už byli osvobozeni, dobrovolně jim tady na to vlezli znova a je úplně jedno, jestli nosí v kabátě nějaký papír, který si opatří nebo koupili, o tom, že jsou svobodní a podobné věci. To je úsměvné, když přitom opak je pravdou. A to si každý musí tohleto zhodnotit sám a podívat se na to sám. Takže to je tato věc, kterou k tomu mám. A
můžu k tomu něco doplnit, jenom drobnýho?
Povídej, protože se dál dostaneme k další části.
Povídej. Jo, jenom ta důležitá poznámka, jak jsi teďka mluvil o tom, že v těch lidech možná může něco, co způsobuje, že můžou být nějakým způsobem robotizovaný a ovládaný, tak to není jenom domněnka, ale my na to máme přímý důkaz, protože my jsme dělali nedávno, no spíš dávno, u paní Křešový na Galaktické federaci pořad o transhumanizaci, kde se tohleto popisovalo, jak se to provádí a ten pořad byl okamžitě smazaný cenzurou, takže si myslím, že není lepšího důkazu, než to, že to je pravda, když to cenzura okamžitě smazala. Jo? A jenom k tomu překladu toho One People, já jsem se tím trošičku lingvisticky zabýval. Ono tam jde totiž o to, že ta angličtina skutečně, i když je světová, tak je v podstatě hrozně hloupá řeč. Tak oni to opisujou a já bych to přeložil jako lid, jo? Protože my v češtině a nebo vůbec slovani, my rozlišujeme pojem lidi a lid. Zatímco lidi, to jsou takový, můžou být rozprsknutý všude možně, ale když se řekne lid, tak v tom je obsažený ten prvek toho sjednocení. Jo? A proto právě si myslím, že by se to mělo překládat jako lid a proto oni říkají one people a nejenom people.
Ano, souhlasím. No. Souhlasím. Dobře, pokud nemáme nic dál, pojďme k další části a pojďme si říct o změně paradigma, které je vlastně spojené s psychologickou změnou v lidech. Já už jsem na to trošku narazil. Podívejte se, jako co tady k tohle tomu říci. Ten, kdo má jenom nějaký papír v kabátě a myslí si, že teda je někde dál a teď, že někde bude jenom sedět a objímat se a milovat se a šířit ty pozitivní vlny, aby později se mohl třeba postavit jako někam do popředí fronty na benefity, které by měly plynout z toho zlatého věku, pokud se tam dostaneme. No tak jako to se míjí, protože v podstatě i ti živí lidé a další věci, víte, ono to o něčem jiném. Ale dostaneme se k tomu. Čili teďka ta situace je taková, že řekněme, máme pocit, nebo většina z nás, že něco je ve světě jako opravdu špatně. A teď si jako myslíme, přitom ale, že teda ty současné podmínky života, že vlastně jako to nějak jako nezávisí na nás, že prostě jako s tím nic jako nemůžeme dělat, nemůžeme ovlivnit a tak dál. Principiálně ten pocit je správný, ale většina lidí neví proč. Je to proto, vážení posluchači, že jsme delegovali všechny aspekty své existence a svobodnou vůli na druhé, kteří tuto moc využívají, ale ve svůj prospěch. Ve svůj prospěch a takto žijí na úkor nás a našeho blahobytu. A nyní je čas vzít si svou plnou odpovědnost a být vědomými tvůrci naší reality. A tady já bych řekl, že právě tady došlo k odklonu linie příznivců paní magistry Svobodové Křišové oproti teda té linii Postu budoucnosti, byť oni nedále, jak si používají tento název, protože ty poslové, nechtějí být, ta linie jejich příznivců, a to prosím vás, teďka jenom se bavíme, to je jako na vysvětlenou, a to není žádný útok na někoho, to je na vysvětlenou. Protože ty jejich příznivci, oni nechtějí být aktivně, čekají na to, až je někdo zachrání, oni odmítají politiku a tak dále. No. A co je vlastně politika? Politika není nic jiného, než formulace, prosazování a obrana zájmů. A ty zájmy mohou být různé. Buď jsou to národní zájmy příslušné země, v jiném případě mluvíme o českých národních zájmech, ale to mohou být zájmy skupinové, obvykle veřejnosti utajených skupin, jak jsem už naznačoval, obvykle se tomu říká kabala, což nemusí zrovna kabala chazarské mafie. A pak jsou to třetí taková možné zájmy, tak jsou to cizí zájmy, jaký dnes u nás převažují, ať už jsou teda tady implementovány nebo prosazovány tedy od globalistů prostřednictvím jejich nástroje Evropské unie, či v poslední době v sílící podobě od amerického Deep State, nebo vůbec od Deep State. Tak jak se ten náš stát postupně měnil v kolonii a vlády v koloniální správu, tak se vlastně stále více prosazoval vliv toho Bruselu a vlastně tam je to vidět krásně na přijímání té eurounijní agendy do naší legislativy. Různé jejich předpisy, vyhlášky a tak dál. My jsme si dokonce dali, jako že jsme si dali, že to je nadřazené, že to je vlastně nadřazené naší legislativě, takže když to se vše do sněmovny, tak se to automaticky odhlasuje a jde se na obě, tak já říkám. Takže to je přesně ono. A uvědomme si, proč tomu tak je. Ty političtí činitelé těch jednotlivých zemí, tak jsou v těch posledních letech, a nejen v posledních letech, v posledních dekádách, tak jsou vybíráni především z takzvaných Young Global Leaders a ty jsou vlastně každoročně absolventy, protože procházejí kurzy pořádanými Klausem Schwabem a poté jsou rozmístěni a dotlačeni do funkcí v jednotlivých státech. A odměnou těchto lidí za spolupráci tak jsou jednak teda ty funkce, ke kterým by se jinak nikdy nedostali, a co si budeme povídat, i možné přikrádaci. Zatímco ty jednotlivé země jsou vysávány a pracují na ty zahraniční metropole. Ale prostě pokud my platíme své desátky, té metropoly my platíme víc než ty desátky, no tak potom tady tyto lidé, jim to je nechána volná ruka a oni také mohou přikrádat. Když něco udělá starosta obce, tak to obvykle odnese. Když to udělá někdo na ministerské úrovni, tak jako potom pes neštěkne, když to víme toto. A tady klasickým příkladem může být právě naše republika, která je označována vlastně za krmelec Evropy. Jo, to jako to také víme a také víme, že už to bylo předmětem i studií v minulosti včetně zahraničních odborníků. Takže namísto snahy o změnu systému, vys nastupující namísto tvůj ekonomický systém, tak ty vyznavači nic nedělání, jo, nebo jim nic dělat a tak dál, tak pro někoho je to velmi snadné a tudíž lákavé, tak tyto vyznavači nevystupují ze systému, jak si namlouvají. že by musel vrátit do jen občanské průkazy, také řidičské průkazy, pasy, byly by zrušeny bankovní karty, konta, zdravotní sociální pojištění, zrušeno podnikání, zaměstnání a tak dále. Podívejte se některé filmy detektivní třeba ze Spojených států, když někde někdo utíká a teď si chce někde vybrat peníze a buď to sledují podle toho, kde platil kreditní kartou, to je jeden případ, ale když ho chtějí znemožnit, tak mu ty karty zablokují a podobně, nebo mu je zruší. Takové případy jsou taky najednou, oni to a teď najednou zjistí, že oni nebydlejí, oni neexistují, protože nikde nejsou registrovaní. Tak to je potom ono, to jsou mimo systém. Takže tyto lidé vlastně, oni nevystupují ze systému, to jsou namlouvaní. Oni pouze utíkají před realitou a to je velký rozdíl. A o otázce jejich cestných představ o možnosti obživy po vystoupení ze systému můžeme říct něco o některém z dalších pořadů. To jako skutečně bude určitě zajímavé. A skutečností je, nechci odbíjet příš od tématu, že my jako skutečně po své budoucnosti říkáme, pojďme ve světě probíhajícím procesům ústrety a pojďme tu realitu pomoci změnit. Ne před ní se schovávat, dělat, že neexistuje strkáno v písku. Pojďme tu realitu pomoci změnit. To je takový, aby někteří lidé jako pochopili, tak to je takový ten zásadní rozdíl. A my samozřejmě máme zájem o spolupráci s lidmi, kteří zastávají tento názor. Protože ty názory se štěpí, někdo neví, jako na tom jsme, a co jako ano, a co jako ne, protože i ta druhá strana používá pojem postové budoucnosti, my to teď v nějaké době to chceme do jisté míry rozlišit, tak aby tady pochybnosti nebylo. Říkám se otevřeně na rovinu, pojďme a hledejme teda lidi, kteří jsou stejného režimu a mají stejné záměry jako my. Mě nepomůže celku, jestliže každý den se mě hlásí desítky lidí o to, že chtějí být přáteli. Jako zajímavý jsou zejména ti lidé, kteří sdílejí tyto myšlenky a kteří jsou ochotní pro ně něco udělat. Takže pokud takový lidé jsou, tak se u nás potom přihlásí. Budeme teďka mít velmi...
Pánové, pánové, jestli mohu technickou, něco tam furt čustí jako vy kabely, já jsem si nikdy myslel, že to dělá nějaký někde něco, ale je to někde v přednosu, nevím, co se nám děje. Já zkusím dát tři minuty pauzu, já to tady slyším od někať, já i když mám vypnutý mikrofon,
teďka
jeden,
taky.
Druhý.
Teďka taky.
Chvilku, to je jako kdyby s kabelem si někdo hrál, nebo...
A teďka taky.
Jo, proslýchá to tam.
To já jsem nevím.
A jde to ze Skypeu, jde to z přenosu Skypeu tam, kde jsme. Tak to zkusíme ukončit, já pustím jenom banky a dluhy zase z filmu The International. Zkusíme to ukončit a znova se vyvolat, ať to trošku zrušíme to, co nám tady ruší. Dobrý. Tak, dámy a pánové, já...
Pane Kalvíny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Tak, tak, tak. Jdem se zkusit spojit s pány ještě jednou. Snad už bude signál teď nerušený. Nevím opravdu, co se stalo, teď mi to teda zmizelo, pánové se utípli, tak to zkusíme ještě jinak, já se tady připojím tedy, zkusím je vyvolat já, vyzvánět ve skupině, tak uvidíme, co nám s tím Sky udělá. Samozřejmě doporučím, a inženýr se dobrý.
Je to lepší?
Jo, a Julius teď chvilku na ní počkáme, než se připojí, než to přijme. Pořád to tam hodně kaď slyším. Tak snad to bude. No. Já když vypnu mikrofon, tak to tam je slyšet furt, a když vypnu Skype, tak to slyšet není. Tak uvidíme, tak se na to mrkneme, zavoláme ještě Julka, stále se teď nehlásí, možná tam něco šteluje teď on, tak uvidíme.
Tak. Já mám před pořadem 20 minut namontovanou úplně novou techniku, s kterou neumím, tak já sedím na kraji židle, ani nedotám a na nic nesahám, abych to neohrozil.
Já jsem si myslel, že nějaký pytlík, že tam šustí a pak to už bylo tak hlasitý, že už vás to skoro... přeznělo a už...
A já to neslyším, teda já jsem vysluchátka, kým jsem měl.
Tak uvidíme. Tak, Julek se mi teď nehlásí nikde, nevím, proč se mi nehlásí. Kde máme přidat dalšího účastníka, účastníci a Julek je přítomný, ale nechce se s námi spojit. No tak uvidíme. Pojedeme asi dál. Ono, všechno to má zrovna s tím The International, ať se na to lidé kouknou, je to myslím film, nevím, ty 2098, teď nevím, nebo 2009 jsem to říkal, ale teď mě někdo upozornil minulý týden na zajímavý seriál z Netflixu, dámy a pánové, ale už jde normálně jakože sehnat na internetu, jak bych to řekl, a jmenuje se Půjčovna masa od Netflixu, jsou to dvě série, myslím po 10 dílech, zhruba to má nějakých 45-50 minut každý díl, velice vřele vám to doporučuji, mám nashlédnuty zatím první 4 díly. Přesně je to o tom korporátním fašismu, který, ať už je tam bráno, jakože to je buď budoucnost, nebo alternativní svět, nebo dimenze jiná, tak zkrátka velice to doporučuji. A dneska, vy jste na začátku vlastně zmiňoval, než se nám Milek připojí, jestli se nám připojí, zmiňoval i ty všechny sféry, že ano, protože my samozřejmě víme, že jestliže sledujeme konceptuální dění, tak víme, co to je konceptuální moc, a to všechno řídí, že ano, která rozpoznává faktory působící na společnost, vytváří vektory cílů zahrnující všechny faktory a vytváří pak koncepci řízení k dosažení vytyčených cílů. To je vlastně ta 3000 let stará biblická koncepce. Ta pak pod sebou má tu ideologickou moc, která zahrnuje zase spousty dalších věcí, které jsou mimo jiné, aby to lidé tedy věděli a viděli. Tam jsou vlastně ty náboženství, že ano, a další, a kapitalismus, a socialismus, a komunismus, a nacismus, a fašismus, a já nevím co všechno, a máte tam křesťanství. Ale patří tam samozřejmě i ta média, a ta zahaluje totiž koncepci do podoby přijatelné pro naši společnost lidskou, že ano, hlavně tu západní, protože tam, kde se nedosáhne běžně k internetu a k televizi, tam žijí poměrně, řekněme, ještě svobodně. Zákonodárná moc to všechno rozděluje, že ano, tam máme parlament, k tomu nám byla udělána i Evropská unie, že ano. Přesně jak jste zmiňoval i to, co bylo to OC, jak se to jmenuje, OC, něco. Tak zkrátka tady, když si zase vezmeme ty souvislosti, které jsou i co předcházely tak, že globál potřeboval zase nějakou sílu pro Evropu a udělal nám tady nakonec tady ten eurofašistický stát, který mu říkáme, nebo super kolonie, které říkáme Evropská unie, tak zase musíme vidět, kdo se na tom podílel, zase musíme vědět, kdo se tam, že tam bylo Evropské společenství a uhlí a ocel, Euratom, že ano, Evropské hospodářské společenství. A to všechno se všechno předstranou transformovalo. Ale nacisté, kteří byli ještě za druhé světové války u moci a všechno to řídili a římský klub a římská pětka, kteří si to všechno zpidlikovali a uzákonili, tak samozřejmě vidíme, že pak to takhle přenáší, kdy ty koncepci přizpůsobuje zákonodárná moc, tedy právní normy, jako jsou pravidla, normy a zákony, všechno samozřejmě vydáno lidmi, ale s korporacemi. No a pak už máme ty výkonnou moc s pendrekem v ruce, že ano, úřad vlády České republiky, samozřejmě každou jinou národní a státní vládu a prosazuje tedy výkonná moc koncepci do života strukturním a bestrukturním způsobem. No a když se někdo protiví, tak na něj dolehne moc soudní, která dohlíží na dodržování v uvozovkách zákonnosti ve společnosti a to je ta zákonnost, kterou nám samozřejmě dali oni. Tak, dámy a pánové, to je ten systém zotročení, aby jsme to měli. Já předám slovo a jdu se mrknout, proč se mi Julius nehlásí.
Píše, že musí restartovat Skype, že mu je vždycky. Já bych tady k tomu jenom chtěl říct jednu věc, zatím, protože podívejte, ta protistrana, to má velmi dobře zmáknutý, ta má svoji koncepci. Ne, že nemá, nedávno jsme dávali pořád na téma Torontských protokolů, ty jsou z roku 67, tam jsou přesně návody, jak budou postupovat, oni podle toho postupují, tam si můžete vzít bod po bodu, jak tuším 15, a odškrtávat si, co máme všechno splněno, zatímco my pořád nevíme, čí jsme, nevíme, co chceme, nevíme, kam chceme jít, a hlavně se na tom jsme schopni dohodnout ani. To je ten zásadní rozdíl. A oni nelení a krok po kroku hezky jedou naprosto systematicky. A tady, když někomu řeknete, že se má konceptuálně vzdělávat, tak si jako myslí, že po něm chcete já nevím co. A přitom to takhle není. A ten hlavní problém tkví v tom, že lidé dneska nejsou zásadním způsobem prostě vzdělaní, nemají základní vzdělání v oblasti konceptuálního řízení společnosti, v oblasti ekonomiky, politekonomie a tak dál. Takže takhle.
Tak, teď nás zase Julek vytáčí v jiném hovoru, takže nevím, co se tady zase je.
Já jsem tam hovořil, já jsem teďka vyklep, už teda si bude.
Dobrý.
Už jsme tady všichni, dobře. Tak jo, takže můžeme asi pokračovat tak, tam, kde jsme prvé skončili. No. Já už nebudu mluvit dlouho, myslím, protože nechám jiné. Já jenom bych chtěl navázat tedy poslední větu, o které jsem hovořil předtím, než se nám to přerušilo, či my jako skuteční poslové budoucnosti říkáme, pojďme ve světě probíhajícím procesu mít v ústrety, pojďme mít v ústrety a pojďme tuto realitu pomoci změnit. A oproti tomu tyto uprchlíci před realitou, svým nic neděláním a postoji, tak nahrávají protistraně. V čem? Jednak nechtějí být vědomými tvůrci naší reality. To je to, co se od nich čeká, třeba mají být to ti živí lidé a tak dál. Pak ovšem uvolní prostor šmejdům, kteří převečou kabáty a postaví se znova do fronty na funkce a s nimi v čele žádné změny k lepšímu nebude možné realizovat. Vše bude zakonzervováno ve starém stavu, ve stávajícím starém stavu. Jak? Jejich podporou k přechodu do NVO, to znamená k návratu do modernějšího středověku. Oni nebudou chtít to tlačit do toho nového, tam by neměli šanci. A my jim k tomu teďka otevíráme tímto způsobem, ne my, ale ty uprchlíci před realitou dveře, a oni to nevidí, oni to nechápou. Dál, sami se tak tyto uprchlíci před realitou stanou obětí následku svého přístupu. Dále nebude rozdíl mezi nimi a těmi neinformovanými, či jimi informovanými, leč neaktivními. Víte, že jsme dělali nějaký kvíz, kde jsme říkali vysvětlit, informovat, probudit a dále aktivizovat a ukázat cesty, jak převzít správu státu. Oproti tomu bylo jenom informovat, probudit a nechat být. Takže pak jako nebude rozdíl mezi nimi těmi neinformovanými či jimi informovanými, leč neaktivními. Proč? Všichni budou dál sedět na tom gauči a čekat, až na ně přijde řada k jejich okradení a depopulaci. Já, tak jak já říkám, jinými slovy, vybrali si snadnější cestu k opuštění Titaniku a to, když použít ten příměr, který jsem používal, po skluzavce rovnou na pirátskou loď, říkají tomu jejich cesta, nevědouc ale kam vede. Je to cesta slepých ptáků. Je to cesta do slepé ulice. Jo, takže to je prostě potřeba si uvědomit. A o tom, kdo bude mít zelenou přicházející novém světě, který bude postaven právě na aktivních lidech, a to se mohou dočíst leckde, včetně teda těch propozic těm živým lidem, a co je na aktivních lidech a nikoliv na těch, kteří budou dávat na odiv své duchovno, ačkoliv ve svém vnitřku nebude schopni dosáhnout potřebných změn, tak si řekneme rovněž jiné pořadu, ale hovoří o tom, jak říkám, i nakonec informace týkající se přechodu lidí na živého člověka. Takže tolik teda v této části, my si pak jako dál si řekneme procesu sebeurčení a znovužití podle přírodních zákonů. Ale pánové, poprosil bych vás, jestli máte tady k této části něco, tak do toho.
Já osobně nemám k tomu nic, protože máme zdržení a ani mi žádná připomínka na to bylo.
Pojedeme. Tak pojedeme dál.
Proces sebeurčení a znovužití podle přírodních zákonů. Vycházíme z toho, že procházíme procesem rozšiřování vědomí, pochopením hodnoty vlastní existence na té energetické legitimní úrovni. A tady je potřeba objevit podvod toho legálního jména a začít rozpouštět ty různé explicitní, implicitní, vědomé, nevědomé, energetické, nezákonné smlouvy, které tvoří základ současného systému skrytého otroctví lidstva. A já tady k tomu dodávám, má-li k tomu vůbec dojít, tak se nemohou lidé stavět do pozice, že je to nezajímá, protože to je politika. Pak to nemůže dopadnout jinak, než že sami dávají průchod cizím či skupinovým zájmům na úkor těch svých celonárodních. A proti následkům toho všeho pak chodí demonstrovat a pokřikovat náměstí, patří sem do těchto celonárodních sem patří například a samozřejmě cena a dostupnost energií. Ale oni sami si v podstatě toto spoluspůsobili. A v čem je prvotní problém? Lidé nejsou ve své většině dostatečně politicky, ekonomicky vzdělaní, chybí jim znalost oblasti konceptuálního řízení společnosti, ale hlavně jdou svojí cestou. Nikam nevedoucí cestou, a nemusí ale nic studovat, nemusí nic číst, nemusí, jak já někdy říkám, žavit bednu. Ovšem jim ještě většinou stále nedochází, že tudy ta cesta nevede. A jedni pokřikováním na náměstích proti tomu, k čemu sami nepřímo přispěli svou volbou, druhý zase nic neděláním a čekáním na zázrak či pomoc z hůry, také to nazývají svojí cestou. A o tom, že jde o cestu do slepé uličky, to už jsem hovořil, a vznik projektu Poslové budoucnosti totiž měl právě pomoci k nápravě. Pokud se někteří lidé nechtějí vzdělávat, nechtějí poznávat realitu, v ní se nacházejí a k níž se svými dosavadními přístupy přispěli, tak jim není pomoci. Pokud si fatální omyl pochopí, mohou se stále ještě přidat zpátky ke skutečným poslům budoucnosti a oddělit se tak od poslu zániku, kam či to lidé nyní směřují. Byť to nechápou samozřejmě. A oproti tomu existuje určitou dobu, když probíhají tendence tento projekt rozbít zevnitř. Pod stejným názvem projektu a logem, avšak se zásadně odlišným programem, který nahrává proti straně. A je lhostejno, zda to je z nevědomosti či záměrně. V dalších etapách bude proto původní projekt Poslové budoucnosti probíhat pod novým označením. Měl by to je Poslové budoucnosti pomlčka Zlatý věk, což je i zapsaný spolek, založený na podporu činnosti celého projektu. K tomu spolku je to čistě věc účelová, aby vlastně bylo možné objednávat věci, měl ten spolek nějaké ičo a tak dál, protože lidé to nevědí ještě vesměs, ale i v novém, i podle Gesary, jedinou daň, kterou stát bude vybírat, bude daň z prodeje zboží a služeb samozřejmě. A ta bude nahrazovat DPHčko. To znamená, že i v budoucnosti toto bude sledováno, bude to registrováno, není to věc marná a zbytečná. Nikdy jsme přitom nechtěli, nechceme, ani nebudeme chtít, že by někdo ve spolku musel být registrován a zapojen povinně. To je věc čistě dobrovolná a nemá to vliv na samotnou činnost těch lidí v rámci projektu Poslové. Ta žádná registrovaná není a tak dále a tak dále. Samozřejmě dojmou mě, nebo mrzí spíše, mě případy, když mě volá pošmistr a teď jako mi tam začne povídat nějaké věci. Já mu říkám, prosím vás, pokud jde o spolek, nebo tak ve spolku je registrován pouze předseda, pouze pokladník a případně členové dozorčí rady. A to je normálně v rejstříku spolku. Toto není politická organizace, kde předseda a místopředsedové jsou zapsáni a jsou registrováni na ministerstvu vnitra. Toto není ani obchodní společnost, kde je v obchodním rejstříku zapsán buď členové představenstva podle toho, jestli akciovka, nebo jednatelé a případně dozorčí rada a tak dál. Víte, jaký je výsledek? Takže Tichý říkal, že musí být zaregistrováni všichni na ministerstvu vnitra, to on nemůže. Chápete to? A takové to hlouposti ty lidé šíří, a nejenom, že je šíří, takové to hlouposti šíří pošmistr. Pošmistr, který by měl rozumět aspoň slovu napsanému, slovu vyřčenému. A teď si představte, co asi by potom šířil dál, pokud jako nemá způsobilost pochopit i normálnímu běžnému sdělení. Takže tolik jenom jako na okraj, jinak zdravím východní Čechy. Tak, pojďme dál. A čili, jak jsem říkal, pro šíření osvěty a vzdělanosti hledáme vhodné zájemce, říkám vhodné, jako ne každého, protože se ukazuje, že zdaleka ne pro každého to vhodné je. Takže nejde nám prvoplánově o sledovanost pořadů, těch, co nebudou chtít nic dělat a jen se postavit po těch uskutečných změnách do čela fronty na benefity z nového světového systému a agendy Gestera Nestera s tvrzením o tom, jak daleko již duchovně postoupili před, těch bude vždycky hodně. Potká je ale velké, velké zklamání, což by se mohli už dneska dočíst v informacích o živém člověku, ale někdo si pořídí nebo koupí papír a žádný vlastní přerod neudělá a bude se myslet, že s tím stačí. Pokud jde o nové paradigma, tak to osvobozuje člověka ze systému. Jsou vytvořeny první nástroje, abychom se mohli bránit pokusům zneužití systému, života v něm. Získali soustřední sebevědomí, energii k udržení změn, které budou v současnosti představovat nové paradigma. Pochopíme stávající paradigma nespravedlivého systému a ukážeme také to nové paradigma, řekněme svobody, rovnosti, vzájemné výhodné spolupráce, tvoření, ale k tomu právě směřuje i projekt Posledné budoucnosti, protože bez poznání příčin, vážení posluchači, a původců dostávání nespravedlivého systému, lze těžko přecházet na nové paradigma. Nemáte srovnání. Ti lidé nebudou mít k tomu ani odrazový můstek. A říká, možnost srovnat. Takže často se potom nechají nachytat na podstrčené projekty typu reptiliánské alatry či podobných. Jo, ale hlavně, že ty lidé budou všude, budou každý týden někde jinde, kde se jim to zrovna bude zdát jako lepší takzvaně. Oni moc ty obsahy a zejména ty skryté věci, oni to v tom jako moc nevnímají. Ale hlavně, že budou všude. A přitom se upisují dneska znova naprosto neuváženě do nového otroctví, a to tak, že vědomě tentokrát. A pokud se podíváme ještě na poslední věc tady v této souvislosti, život na Zemi podle obou paradigmat, tak je potřeba si uvědomit, že se budeme současně potkávat stále s těmi, kteří se z různých důvodů rozhodnou zůstat ve stávajícím starém paradigmatu. A s nimi budeme podle konkrétní situace muset hledat novou formu spolužití na Zemi. Je otázka buď na principu vzájemného respektování rozdílných voleb, nebo s pomocí, řekněme, nějakých těch nástrojů OPPT, kde si teda zajistíme svůj svobodný prostor a práva živého člověka, protože OPPT a vyplácení v podstatě teda těch podílů toho živého člověka na tom majetku té země, to není pro každého, to je pro živé lidi. Pro skutečně neživé lidi, ne pro ty, co mají složený papír v kapse, ale pořád jednají, jak kdyby byli ne ve 3D, ale ve 2D. Protože některý jako opravdu z toho svým způsobem chování jako vůbec nikam nepokročili a mohou si myslet nebo vykládat, co chtějí. Takže je potřeba si uvědomit, že od té doby, od toho roku 2013, tak žijeme vlastně v systému neomezené odpovědnosti. A zatímco to staré paradigma do jisté míry mizí, tak se musí projevit hlavně psychologická změna, aby ta změna nastala také v nás, a to je jistá, já to nemám rád to slovo výzva, ale je to jistá osobní výzva. A je teda potřeba začít být odvážný a do jisté míry statečný sám, a ne já jako hlavně, abych nikde nebyl koukat, hlavně, abych nikde nebyl to, hlavně, abych se nemusel angažovat a tak dále a tak dále. Což je samozřejmě špatně, to není dobré. A pro ty příjemce OPPT vlastně zůstal jedinými pravidly hry pouze UCC, to je ten univerzální obchodní zákon americký, United Commercial Code, potom univerzální právo, nějaké přirozené právo a obecné právo. To univerzální právo tam vlastně vyjadřuje se jakákoliv připustná svobodná vůle, kromě případů, kdy to zasahuje do svobodné vůle jiné bytosti. To je zásadní pro tu strukturu OPPT. A potom je teda to obecné common law, a to je vlastně na bázi, to je soubor vlastně soudních precedentů na základě rozhodnutí soudců a soudů během tisíciletí zpátky. Takže tyto zákony by nám vlastně měly umožnit vybudovat nový svět a rozebrat ten starý, ale umíte si představit, vážní posluchači, co to bude najednou za změnu? Jaká tedy bude najednou obrovská vůle? Ale vy tu vůli nemůžete zneužít. Vy se musíte pohybovat v těch mantinelech, které byť budou daleko dál od sebe, které tyto zákony dávají. A podívejte se jenom, když začala takzvaná demokracie po roce 90, tak jako auta jezdili, jak chtěli, teďka alkohol tam taky jako prostě jako nebyl problém za volantem a já nevím, co všechno. A prostě najednou si všichni odvázali a teď si mysleli, že nebude potřeba nic respektovat, že prostě teď bude ring volný. A já se obávám, pak se to jako postupně srovnalo, protože ta policie přitvrdila tak dál, pro což teda nepléduju, já pléduju pro něco jiného. Já pléduju pro to, aby ti lidé sami se byli schopni ukáznit, a to je totiž, a uvědomit si ty své mantinely, a to je totiž právě o tom, o čem je teďka ten živý člověk a vlastně teda ta systémová změna, ke které teda ty lidé musí přejít, pokud se teda chtějí přerodit. A vlastně uvědomíme si, že tyhle ty dva zákony, o kterých jsem hovořil, tak nám vlastně umožní, jak jsem říkal, vybudovat nový svět a vlastně rozebrat ten starý. Jo, takže tolik asi k tomu, protože čas nás tlačí, já jsem chtěl ještě nějak něco říct k tomu univerzálnímu právu, což je otázka sebeurčení a tak dál, jak každý jedná těch zásad je tam asi 8, ale také je tam také, jenom řeknu jednu, sebeurčený může podporovat ostatní sebeurčené zaslání dokumentů vytvořených sebeurčenými různým způsoby někdy nereprezentovat jiného sebeurčeného a teďka ale studovat, asimilovat a chápání jiného sebeurčeného, posílat jeho dokumenty za autogramem a tak dál, otisk prstu a tak dál, ale hlavně studovat a studium usvojit si a pochopení jednání druhého sebeurčeného a přizpůsobení jeho dokumentu a tak dál, je to o vědění, je to o poznání. Není to o setrvání v nevědomosti, vážní posluchači. A to je jedna z věcí, proč vlastně tento projekt vůbec děláme, krom teda toho dalšího, že lidé jsou vlastně ty opoziční a řekněme alternativně smýšlející jsou roztříštěni a je cílem ty lidi dát dohromady na základě těch věcí, které budou v tom novém systému potřebovat. Jo? Takže tolik. Já bych jenom na závěr teďka toho, této části, jenom k tomu vědomému bytí podle živého člověka, o PPT, tak já bych vám tam řekl k tomu zvykovému právu, k tomu common law, tak bych řekl vlastně, ono to není složité. Ono to obsahuje 4 základní zákony pro všechny oblasti života živého člověka. Za prvé zachování pokoje a míru, za druhé nezpůsobit žádnou ztrátu, za třetí nezpůsobit žádnou újmu a škodu a za čtvrté nepoužívat při smlouvách a dohodách žádný podvod. Je to tak těžké splnit? Začněte o tom přemýšlet. Já předám dál slovo, abych jako pořád nemluvil.
Já k tomu jenom doplním, že těžké to samozřejmě není technicky, těžké je to mentálně pro některý lidi si na to zvyknu.
No, je to o tom právě, že ta krutá či nepříjemná pravda je pro všechny přístupnější a každý se radši chytá té ukonejšivé nebo konejšící lži, že ano, protože takhle to je. A jestliže lidé nebudou chtít něco změnit, tak se zkrátka nic nezmění, že ano. A zase svět bude připravený a pomůže těm, kteří tu ochotu budou mít, protože neustále tady platí, že to, kdo nechce, nebo ten, kdo nechce, hledá výmluvy a kdo chce, hledá způsoby. To je jenom za mě takhle krátce, jenom apel na lidi.
Ono se i počítá s tím, že ne každý je připraven být oživen. To je taky jako velmi důležitý moment. Protože zase jsou rozděleny ty lidé do určitých kategorií podle teda úrovně vědomí a tak dál. A tady se uvádí, že ty lidé, ty jedinci, kteří jsou v té sociálně kulturní úrovni vědomí, tak ty nepochopí nikdy podstatu a princip oživení a takzvaného vystoupení z moře, pokud se nedostanou na úroveň individuálního vědomí, a to i přes všechny své povrchní žvásty o osobním posunování, kam se posunují a podobně. Jo. To je klasickým případem jsou skupiny, které bezprostředně po svém papírově byrokratickém a nikoli vnitřním oživení opět budují nový kabalistický stát, který podepsali a jeho strukturu neznají. To jsou zase ti, kteří se někam jako zase upisují a hlásí. Prosím vás, jednu věc, jenom odbočím. Hlavně měli starost, aby se nikdy nemuseli někde registrovat. Někdo to po nich nechtěl do spolku. Kdo chtěl, může být členem, nikdo to po nich nechtěl. A už vyprávě, jak nemůžou pracovat projektu, ten s tím vůbec jako nesouvisel, protože to jako mohli. A právě, aby oni mohli, tak museli být tací, kteří teda vytvoří, založí spolek, aby teda pro ně mohli zajišťovat ty služby, pač bez toho by to nešlo. Takže, ale zase na jedné straně mají nadměrný strach, tam, kde ho mít nemají, a na druhé straně neváhají a honem se upisují tam a onde a tak dál. Často i dokonce v několika skupinách, pokud můžu říct skupiny, které jsou programově rozporuplné do toho i proti sobě. A máte lidi na té sociálně kulturní úrovni vědomí, která vlastně odpovídá Matrix, to je stát, to jsou teda nějací tedy policisté nebo denucovací moc plus daně a tak dál. A oni je zoufale potřebují, protože jejich vědomí osobní odpovědnosti je nedostatečné. Oni totiž nejsou mentálně dospělí, oni jsou v infantilním stavu. Jo? Takže toto je velmi důležité, nikoliv náhodou, také vlastně ty lidské aktivity potřeby. Někteří, já jsem už tady jednou citoval Dana Rudyara, což je teda tuším původně Američan, a pak přijal spisovatel, který potom přijal jako indické jméno. A ten vlastně rozdělal všechny lidské aktivity pocit do čtyř hlavních kategorií. To je úroveň biologická, na ní se odehrávají základní biologické funkce, jako je dýchání, rozmnožování, asimilace potravy a tak dál. A potom další je úroveň společensko-kulturní, to je jako vyšší. Na ní se ty lidské bytosti spojují do skupin, počínají tlupou, národem, státem, politickými církvemi, náboženskými, kulturními, vědeckými organizacemi, které působí na národní nebo nadnárodní či mezinárodní úrovni. Pak máte ještě vyšší, a to je úroveň individuální, na kterou se dostali jedinci po setkání s tím si mimořádným, dosavadním zkušenostem známého prostředí cizorodým, co v nich vlastně probudí existenciální krizi. A ta krize je vlastně počátkem dlouhodobého procesu zrání a přeměn osobnosti, na jehož konci se má jedinec stát rozvinutou plnou osobností. A úplně na konci je úroveň transpersonální, kde je rozvinutá plná osobnost pro další série zápasů, tak se musí vlastně upráznit, aby se vlastně stala místem protnutí lidské dimenze vědomí a toho, co lze nazývat absolutní transcendenci, zobrazenou světovým paprskem vyzařujícím z hlubin kosmu. Já si myslím, že ta čtvrtá úroveň nás asi drtivou většinou tlačit nemusí, trápit nemusí. Já si myslím, že ta úroveň společensko-kulturní, ta druhá, ta, jak si to známe, ta úroveň individuální, si myslím, že je úroveň, teda, kam bychom někteří mohli jaksi dojít. To, co je podstatné, nebudu teďka tam dávat ty příklady toho, ale to, co je podstatné, je, a to by lidé měli vědět, že vlastně to, k čemu to směřuje, tak je vlastně meritokratický systém a jeho jako administrativní systém agendy Gessera skrz projekty z fondu Prosperity. To znamená, to je vláda nadaných, je to forma správy, ve které jsou funkce a také odměny rozdávány dle schopností. Či ne dle toho, jak dlouho někdo ležel tam nebo seděl na trávě, objímal se, jo, a čekal, aby právě jaké výborné kamuš jako duchovně postoupil, ale podle výsledku činnosti, podle schopností, podle myšlenky. A to je důležitější než faktor, než dané faktory, jako je pohlaví, věk, národnost, rasová příslušnost a podobně, sociální původ. Takže ten meritokratický systém bychom měli chápat jako prostředí, v němž je každý hodnocen úměrně svým zásluhám a spíše fungovat tam, kde díky velké hustotě spojů mezi lidmi dochází k častému přímému přenosu informací. Naopak tam, kde nedochází, tak to je systém topokratický a tam potom dochází k tomu, že jsou tam lidé umístěváni cíleně jako teď, právě kvůli úplně z jiných úplně důvodů. Třeba malých schopností, submisivnosti a tak dále, tak dále. Takže ještě snad jednu věc. Víte, my máme svobodu svobodně a v klidu nespolupracovat se starým systémem. Určité teorie nám říkají, je čas uplatnit tuto svobodu. Ale musíme zjistit, jaké kroky OPPT, jak tyto kroky změnily právní prostředí a jak se to odráží na nás samotných. To je totiž velmi důležité, jaký je stav. Jo. A než si řekneme další, tak si pojďme tady k tomu něco říct, pokud tomu něco máte. Tohle je jako opravdu těžká materie, tohle, ale je prostě potřebná si říct. No?
Jdem do ní.
Já k tomu mám, ale řeknu to až nakonec jako takovou třešničku na dortu.
Dobře. Takže co, můžeme dál? Asi ano. Takže další věc, pojďme se na chvilku zamyslet, proč jsou korporátní společnosti, jimi ovládané státy a banky stále ještě u moci. To by mělo lidi zajímat, když vlastně od ledna, od 23. ledna 2013 vlastně mají po právní stránce zablokovaný majetek. A jak víme, tak když kdo nemá majetek, ztratí moc, a tím pádem jsou možné změny. A tady ten už 25. prosince teda byl ten systém teda zabaven. Vešlo to tedy dál potom o pár dní později, to znamená o 28 dní později v lednu 2013 platnost. A tady vlastně došlo k obrovským právním a sociálním důsledkům, které vyplývají z toho embarga těch světových společností. Důsledky, které v dlouhodobém horizontu povedou k novému paradigmatu těch lidských podmínek, ale lidé si to ve většině případů neuvědomují nebo teprve pomalu začínají uvědomovat. Ale má to přitom dlouhodobý a kolosální význam. A teďka, samozřejmě ty subjekty, zatím vystávající ty vlády a korporace a tak dále, banky, tak mohou nadále hrát nějaké takové ty své hry v naději, že budeme hrát s nimi. A není to nutné, ale ty lidi to tím dělají. My se k tomu hned dostaneme dál, proč? Ale chci říct jednu věc, že vlastně ten výběr, jestli budeme hrát nebo nebudeme hrát, je čistě v rukou těch lidí. A oni jsou buď uvědomují nebo neuvědomují, nebo jsou jaksi bojácní, bázliví, aby to udělali a tak dál. Nejsou zodpovědní, nejsou ochotní na sebe vzít tu zodpovědnost. To je všechno to, o čem je tady ta řeč. Takže po právní stránce je to zablokované. Vy víte, že od určité doby ty státy už se nedovolávají západ mezinárodního práva. Nejdříve tam hovořili o takových těch transatlantických hodnotách, potom já to jako hovořil pan Hamáček, aniž nám kdy jako vyložil, co to obnáší. Pan Hamáček je pryč, transatlantické hodnoty také, a teďka máme něco zase jiného. Teď zase máme takzvaná mezinárodní pravidla. Ovšem pravidla, která diktuje Západ a která jsou právě taková, jaká zrovna potřebuje. Jo. Takže to je těžký. Takže situace je taková, že vlády a korporátně kontrolovaná média a ty korporáty odmítají ze zřejmých důvodů oznámit svůj vlastní smrt. Někdo řekne, ono to ještě nebylo v televizi. No, naší televizi to nemůže rozumět nikdo čekat třeba. No. Protože to mě budou říkat, že vlastně skončili, že přesluhují. To je podobně, jako se tají před veřejností dohoda Gestera a její obsah. A nevím, jako, že lidi řeknou, to už bylo. To nebylo. Ta informace proběhla, aby se na to lidi připravili a aby viděli, co to obnáší. A když to bude přicházet, tak aby tu Gesseru poznali, aby poznali obsah, aby poznali, kde už se teda, co z té Gessery realizuje. A řekněme, tlačilo se i na to, aby to nastalo tady. Ne, že to někdo napsal, tu jsme četli, tak pošli něco jiné, pošli něco dalšího. O tom to přece není. A nikdy to o tom ani nebylo. Takže na jedné straně jako je pravdou, že řekněme, jakou tu úlohou těch nás jako svědomitých občanů je teda pochopit, co se stalo. Měli bychom informovat další. Zahájit tedy proces nějaké globální změny, na kterou jsme čekali, protože to nikdo za nás neudělá. Velcí šviháci taky nejsou v dohledu, jak na někteří čekají. To znamená, bude muset sami něco dělat. A takže to je jako velmi jako důležité a je prostě potřeba si uvědomit teprve ty obrovské právní a sociální důsledky, které vyplývají z embarga těch světových společností. Ovšem to jako ho musíme taky uvést do praxe. A důsledky, které teda v tom dlouhodobém horizontu povedou vlastně k tomu novému paradigmatu těch lidských podmínek, jak jsem o tom před chvílí hovořil. A tady vlastně je potřeba si ještě uvědomit jednu věc. V této souvislosti, a to tady právě souvisí například s tou Gessarou, v této souvislosti, to znamená, jak bylo veřejně oznámeno 25. prosince 12, tak byl systém korporátní a vládního řízení zabaven, právně zabaven. Právě prostřednictví jednoho z těch jeho vlastních mechanismů. A všechny dluhy byly zrušeny a obchodní korporace včetně, a nejenom teda těch, ale i těch vlád a bank byly zabaveny. Takže nikdo řekl, no to není možný, a jak by nám to mohli odpustit? Ono se to stalo. Po právní stránce to se to stalo. Teď jde o to, to ještě uvést do praxe. Prostě proto, protože ty možnosti jsou dvě. Samozřejmě oni budou hrát a ty špinavý hry, budou počítat, že bude hrát s nima a tak dál. Někdo prostě z toho, že je prostě o tom neví. Druhý zase, že si no to já nemůžu a tak dál, a tak dál. Takže to je jedna věc, to jsou ty vnitřní podmínky. No pak máte ty vnější podmínky, oni se to budou snažit zdržovat, jak budou moc. Když poprvně, já už jsem tady o tom hovořil, byla snaha ty věci udělat a zrušit FED a další věci, byl zavražen John Fitzgerald Kennedy. Když bylo druhé, byla vlastně americká nesara a měla by vyhlášena, tak byly schozeny dvojčata v New Yorku. No a teďka máme další vlastně pokus, zase získali přes 20 let, tak teď se zase pro změnu válčí. Všechno se bude dělat, hlavně, aby tady k tomu nedošlo. A tady je prostě potřeba, aby byl, jak jsem říkal taky, souběh podmínek vnějších a vnitřních, bez toho to nepůjde. Jo? Takže jako takhle je to prostě potřeba vidět a takhle, to, když ty takhle ta situace stojí a to je velmi důležité. Takže jinak jako připomínám, že podle toho OPPT všichni obyvatelé na planetě mají stejná vlastnická práva. Zdroje té planety patří dneska vlastně každému z nás stejnou měrou, to je podle toho původního práva. Otázka jiná je taková, jestli jsme si to schopni vydobít nebo ne. Pokud nic nebudeme dělat, no tak jako oni budou neprávoplatně, budou nadále ten majetek využívat, budou mít v ruce majetek, budou mít v ruce moc a tím pádem se nikam vůbec nemůžeme dostat. Vězme ale, že vlastně to, o čem hovoříme, tak už je zákon, je to platný zákon, který vyšel platnost již v lednu 2013. Co nastalo potom? Nastalo to, že oni to samozřejmě nechtěli odevzdat, nechtěli to dát z ruky. Nastalo několika leté jednání, které vůbec nikam nevedlo. Až to teda došlo k tomu, že prostě to bude potřeba řešit celou, tak se to dneska řeší s celou, protože jiné řešení není. Toto je velmi, velmi důležité. Tak toto je velmi důležité vědět. Jo. Takže tolik teda tady k tomu. Nevím, co k tomu máte, toho času je málo. Takže v každém případě dneska, když se na tyto věci podíváme, rád bych ještě udělal na toto asi nějaký, zřejmě nějaký pořad, možná nějaký diskuzní, po té, co teda tyto věci byly vyloženy, tak se možná ještě k těm některým aspektům se jako podívat. Takže systém, jako tak říká, systém není, tak tento systém už neexistuje. Praxe tomu tak často není a ty důvody jsou přinejmenším tyto. Lidé se jednak nezajímají o informace a proto neznají pravý stav věci. Někteří se na tom ještě zakládají. Přispívají tak vědomky či nevědomky k zachování starého systému a či to vykládají, jak z něho vystupují a podobně. Znalosti znamenají moc, neznalost znamená bezmoc. Mnoho lidí chce již dnes na své situaci něco změnit k lepšímu, ale místo toho chodí pokřikovat na náměstí, to bezvýsledně. Nejsou si v tom neinformovaném stavu ani schopni stanovit reálné cíle, natož sofistikované způsoby, jak jich dosáhnout. Mohou to dostat, ale musí se vzdělávat. A lidé bez potřebných znalostí v oblasti politiky, politiky, ekonomie a dalších oborů se neustále upírají na nové vějíčky, kterým globalisté předazují, typu Alatra, Nová Bohemia a další. Cíl je jasný. Udržovat nespokojenost lidí i nadále a ty lidi v tom nespokojeném stavu i nadále rozdělené. Podobné praktiky se táhnou historii, já bych vám připomněl první, to byl Adam Jete za husitu, můžeme si dát Květinové děti a hippies v 60. letech, kdy bylo potřeba odvést pozornost od války ve Vietnamu a tak dál. To není první případ toto. Jenže lidé neznají historii, tak si nejsou schopni vzít z ní poučení a opakují pořád stejné chyby dokola. A ty skorumpované vlády, které slouží protagonistům toho končícího systému, tak budou ve svém zájmu udržovat v těch svých zemích dosavadní stav a s ním i svůj podíl na moci a beztrestnost. Takže tak toto je. A pokud jde o nějaké další věci, Asi si řekneme ještě možná v jednom pořadu, protože dneska už zřejmě budeme muset končit, jak to tak vidím. Je to tak?
Tak. Pomalu, jo.
Takže, a mohl bych tu třešničku ještě nakonec.
Takže třešničku, samozřejmě třešničku, ano.
Já jsem s tím nechtěl otravovat prostřed výkladu, protože je to trošičku delší, tak bych to dal na závěr tu třešničku, týkající se právě toho, té psychologické změny v těch lidech, jo. Protože považuji za strašně důležitý teďka tady v závěru oslovit právě ty lidi, který se pořád snaží striktně rozlišit, že je tady jakoby cesta, oni říkají, ta přízemně organizační, a potom, že teda je ta cesta, kterou jdou jiný, oni tomu říkají, že to je ta cesta, ta éterická a ta meditační. Jo? Ale tohle to je podle mě zásadní omyl, protože, a to musím zdůraznit, že právě ti poslové budoucnosti, na rozdíl právě od těch čistých, jako bych je nazval, éteriků a těch meditátorů, tak právě nejsou jenom tvůrci těch jako technologických postupů. Ale o co hlavně jde, že oni jsou právě tvůrci toho, čemu se říká to informační pole, to je to kolektivní vědomí, který právě tím svým konáním praktickým můžeme obrovským způsobem ovlivnit. Protože, jak je známo, já už jsem o tom hovořil v mnoha předchozích pořadech, že tím, že něco jako prakticky konáme, tak my vlastně formujeme to informační pole až jako na kvantový bázi. Jo? To je to, o čem já mluvím, jak se mi kdysi někdo ptal, jestli, co si myslím, jestli Bůh je nějaká bytost, nebo jestli je Bůh rozprostřený všude, tak to je právě ta metoda těch jednotlivých mini stvořitelíčků, který sídlí v každém z nás. A kdo máme tvůrčí schopnosti, tak my vytváříme ten lepší svět. Čili i tím, že budeme vlastně zdánlivě jenom jakoby přízemně organizačně vytvářet nějaké technologické postupy a vize, tak my právě přetváříme ten kosmos prostřednictvím změny, transformace toho informačního pole. Ale to je věc, která by asi stála za to probrat třeba v nějakém samostatném pořadu, takže já už nebudu otravovat a loučím se.
No já si myslím, děkuji za spolupráci, pánové, já si myslím jednu věc, že bychom ještě asi jeden díl k tomu mohli věnovat. Jednak k tomu, co jsi teďka naznačil, jednak k tomu, že jsme zdaleka ještě nedobrali celou materii, kterou jsme na dnešek měli. A je to právě, už se nebudeme dál jako vracet k tomu, co bylo, to už jsme zopakovali. A teď se pojďme bavit jako dál o té konkrétní situaci, o těch dopadech, o tom, co, jaké jsou ty metody globalistů za účelem udržení moci a tak dále, a tak dále. A tady je důležitá jedna věc, víte, tomu ten projekt právě směřoval, k pospojování těch lidí, k pospojování jejich úsilí, k pospojování jejich znalostí, vědomostí, doplních, a k tomu, aby jim to umožnilo začít se sjednocovat na formulaci vlastních cílů. To je velmi důležité. Když ty lidé jsou roztříštěni, když se podívejte, jak ta protistrana to má, já jsem to zmiňoval v souvislosti s těmi torontskými protokoly a tak dál, to byl rok 67, oni jedou jako pila, hezky se to plní jedno po druhém a my pořád nevíme, či jsme, a lidi akorát chodí zvát na náměstí. To je málo, to je naprosto nedostatečné. Já doufám, že už někdy si uvědomili, když jdou z toho náměstí, že zase se tam nic nedověděli podstatného, že zase nemají nějaký návod na řešení, že zase nemají nic, je k tomu prostě potřeba začít přistupovat jinak. Jo? A jak říkám znovu, a ty bych chtěl skončit, znalosti znamenají moc, neznalost znamená bezmoc. A to je přesně to, co jsme zatím pořád svědky, a to je to, co se snaží poslové budoucnosti, skutečně poslové budoucnosti, odstranit. Děkuji za pozornost.
Dobře. Samozřejmě, dámy a pánové, ale všechno si ověřujte, prověřujte, protože jelikož ale vláda má totiž plán na boj s dezinformacemi, jestli jste to neviděli, aspoň ten článek trvalo mi, než jsem ho tady došel asi 10 minut na CNN Prima News ze včerejšího data 27. prosince, počítá se se stíháním šiřitelů i dotováním některých toho médií, jelikož pracovníci úřadu vlády České republiky a ministerstva vnitra vypracovali plýto plán na boj s dezinformacemi. Stát by mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takovéto weby od reklamy státních institucí nebo desítkami milionů korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace prý to potírat. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se pak mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat. Klíma to v úterý potvrdil deníku N. Hnus, nezávislost a deník ví, co to je ten německý, že? Teda slovenský a víme, kdo tam má prachy. V první polovině tedy příštího roku by měl vzniknout i zákon určující podmínky, za kterých mohou být zablokované konspirační stránky na internetu. V plánu je také zákon umožňující policii stíhat záměrné šíření dezinformací. Prý to, cituji, předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu nebo jeho klíčových bezpečnostních zájmů. Píše se podle webu v dokumentu. A ještě tady zmíním jedno. Experti doporučují rovněž, a teď jde na ty prachy, podporovat 50 miliony korun ročně v úvozovkách neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. 100 milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news, tedy dezinformacemi, falešnými zprávami, pomohou, cituji. Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Google, řekl pan Klíma dále deníku N. Stát by měl zaměstnat i více odborníků na dezinformace. Tak to tady máte. Takže dámy a pánové, ti, co šířili dezinformace, včetně pana kandidáta na prezidenta, asi pod pohrůžkou znovu, že ano, co dělá paní Burešová, tak pan Bureš teda musel nakonec chtě nechtě oznámit svoji kandidaturu. Samozřejmě myslím já Andyho Babiše, že ano, agenta Bureše. Vzpomeňte si, co nám tady ty fašumní dělali ty dva roky, co nám ještě chystají. Všechno je zase v globálu a v součinnosti se vším, ty konsekvence tady jsou. Oni budou vybírat, co je pravda. Já se ptám, kolik stíhá policie zmetků, kteří vám tady do televize tvrdili, že vakcína je svoboda, že tečkou uděláte tečku za koronáčem, že vakcíny jsou bezpečné, že si máte nasazovat protizákonně dusítka, tlamokryty, tedy roušky a respirátory, N95 a další, ty, kteří nutili, včetně těch učitelů, a když tam mají asistenty ve školách, nebo asistentky, včetně asistentek, kteří podporovali a nutili rodiče, aby nechávali své děti i dusit ve školách, proč si myslíte, že jsou narvaný ty lékárny? Proč si myslíte, že tam nejsou léky? Proč si myslíte, že jsou narvané nemocnice ve Spojených státech, v Německu, v Austrálii, ve Velké Británii a kdekoliv jinde? A ti to všichni vám hali do ksichtu, voblbli vochcary národ a nikdo z nich za falešné zprávy zatím stíhá není. Dokonce se veřejně uvažuje o covidové amnestii na všechny tyhle hajzly. A oni nám tady budou říkat, že nějaký fake news, nějaké dezinformace. Přečtěte si, prohlédněte si, jděte na stránky Otevři svou mysl. Najděte si tam evropské poslance, kteří konfrontovali v tom výboru evropském vyšetřovacím. Zatím to nemá snad ještě oficiální. Chtějí se sadit von der Leyenovou, protože SMS-kama s Pfizerem s Borlou domlouvala kšeft za miliardy eur. dneska je vyhazujou. Jsou to geneticky modifikovaná svinstva. Máte to na příbalových letácích. Lékaře nezajímal ani váš vůh, jestli vám to píchali v těch za ty tenisky a iPhony, jestli vám to píchali, nebo za ty telefony, jestli vám to píchali lékaři, jestli to skutečně byl lékařský zdravotnický personál. Nikdo se neptal na váš aktuální stav, maximálně jestli jste 14 dní předtím nekašlinkali. Další svinstvo, není dostatek lidí, údajně dárců krve. Přivášel jsem vám minulý týden pana doktora Lebenhardt, myslím, že se jmenuje Tomáš. Omlouvám se, pokud mu teď z hlavy komolí jméno. Dotazoval se na jednoho vedoucího z České lékařské komory, jak je to s dárcovstvím krve. Kdo může, kdo nemůže, tak samozřejmě bylo, že 4 týdny nebo 14 dní, teď nevím z hlavy, po tečce může darovat krev. Další dotaz byl, zda tito dárci, tedy to darují, a jestli je to nějak označeno, že dostali tečku. A je jedno, jestli to bylo Comirnaty od Pfizeru, od Moderny, nějaká Stragora, od JJ a další Moderny. Není to nikde značeno a nikde se to nedozvíte. Průser jako Brno, takže můžete se nakazit buď vědomně pod manipulací a nátlakem, větším či menším, že přijdete o práci, že nebudete jezdit na dovolenou, nešli jste do kina, že jo, nemohli jste ke kadeřnici a na nechty a takový krávoviny a na tenis a na hokej. A nejhorší svinstvo je, že takto se to do nás může do všech přenést, když bude potřeba nějaký chirurgický zákrok. A nikdo se to nedozví z nás. Další svinstvo, opět na to upozorňuji, myslím, že minulý týden jsem na to upozorňoval také, dámy a pánové. Toto všechno se tady děje. Takže doporučím vám Petra Bureše ještě na závěr na YouTube Petr Bureš TV, dejte si tam záznamy živě, protože v normálních videích to není, nevím, takhle to tam je rozděleno. A dejte si pana profesora doktora Jaroslava Tišnovský, moment, já to najdu, ať mu nekazím zase jméno, protože vás na to potřebuju upozornit, dámy a pánové. Je to velice důležité video. Velice důležité video máte i na tom Otevři svou mysl, tedy Náhlá úmrtí. Velice důležité a zajímavé video máte na Svědomí národa na Nadačním fondu, Tečkované příběhy. Všechno, i ta Náhlá úmrtí, najdete buď z titulky v originále, nebo už nadabované. A samozřejmě v češtině je 8 případů v Tečkovaných příbězích. Tady si dáte a kouknete se na, já vám dám proklik, abyste se na to koukli. Je to opravdu důležité. Tady jo, Jaroslav Turánek, já bych mu zkazil jméno panu Turánkovi. Omlouvám se. Dám vám to tam, prosím vás, všem naposlechnout, nadívat, nastudovat a šířit. Jinak jsme v pytli všichni a svezeme se do toho pekla jednotně. Ani nebudeme chtít. To je ten průser. Udělalo by se to nevědomě. Takže profesor Jaroslav Turánek s doktorem Skálou, viry, vakcíny a chamtivé mafie, očima neskorumpované vědy, takhle to Veťa popsal. Takže dámy a pánové, moc důležitá videa. Náhlá úmrtí, Tečkované příběhy a jak jsem říkal teď, profesor Jaroslav Turánek s Josefem Skálou. Musíme se na to kouknout a musí se to šířit dnes a denně. No, každý den se to musí připomínat. A neexistuje žádná covidová amnestie, protože vidíte, co to proti nám chystají. Lidi zase tady budou jenom plácat na Facebooku a na sociálních sítích nad tím článkem, že vláda má plán na boj s dezinformacemi. Kolik z těch zmetků stíhá v policie České republiky? SKPV, Úřad kriminální policie a vyšetřování. Tam šlo o miliony. Poškození lidí, zdraví. Nám řekli, doktoři říkali, že ano, tady jeden pediatr nám řekl. Mně řekli, že to mám píchat, tak to píchám. Nazdar bazar. Takhle se na to koukají. A budou nám do ksichtu tvrdit, že to je bezpečný. Přitom všichni už dneska pomalu víme, že se jedná stále o probíhající experiment. Je to neschválená právními řády, tak jak to má být, neschválená látka, experimentální látka, která byla použita jakože v nouzových stavech. Víte, že nic takového podle zákona krizového neexistuje, máte maximálně stav nouze. Nouzový stav si zase vymysleli, aby ho chceli lidi. A média jim v tom zase pomohli. A dezinformátoři, kteří se halí za odkrývače dezinformátorů, jim v tom pomáhali. Prodejní politici, prodejná média, prodejní lékaři, prodejní učitelé a žel prodejní my všichni. Tak to je svět nastaven. Takže prosím vás, pojďme s tím něco do prčic už udělat, protože tohle není možný. Tak, pánové, musel jsem to říct nakonec, protože to tady na mě vyběhlo. Stejně jako přepisovači dějin, pojďte se koukat ještě krátce. Moldavská ichtylka, proamerická prezidentka, nacistka Sundová říká, že děti, které zpívají o vítězství nad fašismem, by měly být kontrolovány bezpečnostními službami. Samozřejmě myslí i jejich rodiny, že ano, to si nebudeme nalhávat. Proč? Protože v Moldavsku probíhaly koncerty, na nichž děti v sovětských uniformách, aby vzpomínali na konec velké vlastenecké války, zpívali sovětské písně, tak ty by měly být vyšetřovány zpravodajskou a bezpečnostní službou kvůli ohrožení bezpečnosti jejich země, prohlásila to moldavská prezidentka Maja Sandúová. Stejně tak máte tu naší Kačenku, nevím jak se jmenuje, myslím, že se jmenuje Kateřina, ta soudkyně z toho Evropského soudu, která řvala o tom, že svoboda projevu není neomezená a že by se měla se sakramensky limitovat a omezovat. To jsou všechno z insignie tady toho korporátního fašismu a elektronického koncentráku, dámy a pánové. To všechno vám tady odkrývají. Každý týden se to na nás valí. A my se tady budeme hádat, jestli chceme něco od Ruska, jestli budeme něco posílat na Ukrajinu a kde si, co si ne. Tohle to je důležité, abyste věděli, co s námi chtějí udělat. Tak, dámy a pánové, děkuji inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se zase v neděli.
Děkuji spolupráci, hezký večer. Posluchačům za pozornost, děkuji.
Tak já tež. A jsem rád, že jsi tam dal takovouhle koncovku pěknou, sice na jiný téma, ale to je potřeba opakovat.
Ne, ono to souvisí se vším, že ano, protože to jsou furt ty samý, který to tady toče. Jako. A budu nám tady prostírat, to byl tedy inženýr Jurus Schuster, také děkuji. To jsou ti, co nám tady nastavují tu agendu. A přesně jak říkal pan Tichý, musíte s těmi lidmi jednat trošku jakože obezřetně, protože jinak vy jim zboříte tu koncepci, v které byly vychováváni celý život. Ano, musí se s těmi lidmi opatrně, protože jinak se z nich stanou ty opičky, nevidím, neslyším a nepovím. A nebo, když na ně budeme dosti tvrdí, a nebo to na ně bude dost hnusné, tak samozřejmě těm lidem může i hrábnout. I takovéto věci se tady dějí. Takže takhle to je, pak tady máte ty sebevraždy a takhle. Takže je důležité i postupovat. Vím, že Čascha samozřejmě kvapí a je proti nám a hraje pro zmetky, ale dámy a pánové, všechno má svůj čas, že jo. Omnia tempus habent. Pan Palfi, grof Palfi, který nám zvelebil krásný, kde to je v Prievidzi, Bojnický zámek, takže v Prievidzi, takže tento má i na svém náhrobku, tedy je omnia tempus habent. Všechno má svůj čas. Dámy a pánové, náš čas se tedy naplnil pro dnešní vysílání a opět ještě jednou poděkuji a loučíme se s vámi jak na svobodném vysílači, tak na Odyssey a samozřejmě s pány i tady přes Skype. Děkujeme.
Vážení
přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.